6:30.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, kako ste? Dobrodošli u jutarnji program u ovu sredu 25. marta. Dane, pa bolje da ne brojimo. Ja mislim da je najbolje da samo budemo dobro raspoloženi koliko možemo u svim ovim okolnostima i da se nadamo da će sve ovo što pre da prođe i da budete uz Radio Beograd i da pokušamo kroz naše programe i da vas informišemo, ali i da vam učinimo da vam svaki dan u jutarnjem počne lepo, a da onda tokom dana prođete što bolje uz sve što možete da čujete na našim talasima. E da, što se tiče ekipe jutarnjeg programa, Ivan Petrović je za mix pultom, Branislav Jerković je producent, ja sam Aleksandra Mladenović, a što se sadržaja tiče, pa šarenoliko, ali naravno uglavnom pričamo opet o kompletnoj situaciji koja je izazvana koronavirusom i svime što se dešava, koliko nam se život izmenio, kako da se prilagodimo, ali dobro, može tu da bude i lepih situacija. Naše pitanje jutra, onako ipak uspeh od vas da izazove i dobro raspoloženje i dobre reakcije. Ajde da krenemo od toga kako će raditi pijace. To je odluka od pre 2-3 dana da će samo četvrtak, petak, subota da rade, ali ćemo sve to, kompletan raspored što se beogradskih pijaca čuti od Jelene Nikolić iz gradskih pijaca. Reći će nam tačno kako izgleda taj raspored i radno vreme, da biste znali sutra kako da se organizujete. U pitanju jutra, evo, nedelju dana je prošlo od te nastave na daljinu, rađenja domaćih kod kuće, gledanja predavanja televiziji, pa ćemo vas priupitati kako se deca snalaze i da li mislite da su možda preopterećeni ili da bi im trebalo dati više gradiva. Psiholozi sad već malo ipak savjetuju da nastavnici možda malčice manje daju, da je stres u kući, da deca osjećaju sve to, ali dobro, to ćete moći vi u stvari da podelite sa nama. Mnogo toga se pričalo o tome koji, da li treba da koristimo paracetamol ili treba da koristimo brufen ako dobijemo temperaturu, i naravno to nam je onako najviše briga, zato što se pričalo o tome da je brufen, da nije bio uspešan i da je čak i pojačavao efekat koronavirusa. E, onda ćemo mi lepo ovoga jutra da proverimo šta je u stvari tu bolje i koja sredstva treba da koristimo kada je u pitanju obaranje temperature. U program će nam se uključiti Miroslav Simić, profesor farmaceutskog fakulteta, pa će nam eto dati neke smernice kako da se ponašamo. Ovaj sneg koji je pao sad i tekako je zabrinuo sve kada je u pitanju voće. Srđan Stanojlović iz Poljoprivredne stručne službe Valjevo će nam se uključiti u program i reći nam da li ovaj sneg i mraz štete voću i hoćemo li imati mi breskvi i ostalog što volimo da jedemo kada dođe. I šta sad još da vam direktora Unije poslodavaca Srbije Srđana Dobrjakovića uključujemo u program. Reći će nam šta je to sve što su iz Unije poslodavaca tražili, molili državu da im pomogne da bi svi izašli što manje oštećeni iz ove situacije, da ne bi otpuštali radnike, ali da država negde ipak izađe u susret potrebama poslodavaca. Ja mislim da je to sad za ugod sasvuda. Ja bi mogla da sedam, ali bolje malo da se i zabavimo. Maja Marković, Zlatna boja. Dobro jutro. tako, 20 minuta je do 7 časova. Hajde da pogledamo kakva nam je situacija što se vremena i temperatura tiče. U Novom Sadu 0 stepeni, u Beogradu 0, u Kragujevcu minus 1 i u Nišu plus 1. I to je to što se tiče plusa, a ne, izvinja se, Banatski Karlovac najtopliji ovoga jutra prema sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, tamo je 2. Plus 2. Evo, januaru smo čitali da je plus 10, plus 15, evo sada kraja marta čitamo plus 2, da je najviše temperatura. Najhladnije ovoga jutra na Kopaoniku minus 9, kažu subjektivni osjećaj minus 16, pada sneg, a rekoh najtoplije. Pa to je, to uglavnom su temperature tu, sem ovih Crni Vrh minus 8, Sjenica minus 7 i Zlatibor minus 7, uglavnom su temperature u našoj zemlji između minus 2 i plus 1. Ima snega skoro u celoj zemlji, pada, neko, evo, u Velikom Gradištu, blago vama, vama se čak i sunce pomalja iza oblaka i vi ste praktično jedini gde ima nekog sunašceta koje tu proviruje, ostatak zemlje uglavnom pod snegom, slabim ili umerenim. Ajde da čujemo kako će vreme biti do kraja dana. Dragana Broćević je dežurni meteorolog.
Na području Srbije je oblačno, mestimično sa snegom, uz manje povećanje visine snežopokrivača. Posle podne se očekuje postepeno slabljenje, a uveče kratkotrajni prestanak padavina. Duvaće slab i umeren, na istoku povremeno jak. Istočni i jugoistočni vetar, na jugu Banata i u Podunavlju sa olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 0 do 4 stepena. U Beogradu oblačno, povremeno sa snegom, uz manje povećanje visine snežnog pokrivača. Kasno posle podne slabljenje, uveče prestanak padavina. Duvaće umeren, povremeno jak, istočni i jugoistočni vetar, najviša dnevna temperatura oko 2 stepena.
To je za danas. Naredna dva dana umereno do potpuno oblačno, pa onda u četvrtak ponegde sa snegom. Da, u stvari to spada u ova naredna dva dana. U četvrtak povremeno sa snegom, a u nižim predelima to će biti kiša i susnežica, više padavina u južnim i istočnim krajevima. E, onda u petak na severu suvo, ostalim krajevima sa kišom, visoke planine i dalje sa snegom. Do sledeće srede, promenljivo oblačno. Do ponedljika će temperatura biti u porastu kada se očekuje intenzivno topljenje snega na planinama. E, dobro, znači, to je to. Do petka nam je ovako i sneg i kiša i već zavisi gde se nalazimo, u kom kraju zemlja, a onda od petka prestaju te padavine i kreće i porast temperature. E, sad ako se očekuje intenzivno topljenje snega na planinama, znači da će baš temperature da porastu. Tako da eto sad očekujemo i to što može da bude i nezgodno i nepogoda. Dobro, vesti iz Beograda su da funkcionišu linije, 33 koridorske linije koje povezuju određene delove grada sa ustanovama koje moraju da funkcionišu u vreme vanrednog stanja. Evo, naša koleginica Tina stigla koridorskim autobusom, pristojno, nigde gužve, ali naravno mora da se ima radni nalog i mora da se ima bus plus da bi se ušlo u taj autobus, reče ona. Žena je ušla, nije imala radni nalog, odmah su je vratili, znači nema švercovanja. Iako imate bus plus, švercujete se ako nemate radni nalog. Što se tiče snega, na 94 vozila zimske službe su na terenu i u trećem stepenu pripravnosti. I to sve funkcioniše, raščišćeno je, ali dobro, i juče ta temperatura stvarno bila u plusu, pa je moglo i lakše da se funkcioniše, nije bio toliki minus, ali evo i sad kad je ovako hladno, sve u redu. Ako dete treba da vam se upiše u vrtić, konkurs počinje 30. marta i zahtevi se šalju samo elektronski preko aplikacije e-vrtić i konkurs će trajati do 15. maja. Tako da ćete imati vremena i da se prijavite i eventualno ako treba neka dokumenta da izvadite dodatna, da sa tim izađete na kraj. Neće to biti lako sad u ovoj situaciji, ali hajde da se nadamo da će 15. maj već biti u veliko vreme kada ćemo živjeti normalno, što se kaže, nada poslednja umire, pa hajde da se nadamo. Građani sa oštećenim sluhom, građani Zemuna sa oštećenim sluhom, njima nije lako. Uopšte građanima sa oštećenim sluhom, zato što radio da slušaju ne mogu, na televiziji. Ako ne piše na ekranu, to teško da će se izaći na kraj. Ima toga po internetu, ali stariji sugrađani koji imaju oštećeni sluh, pitanje koliko koriste internet. Pomozite im. E-mail info@zemun.rs je adresa za građane Zemun sa oštećenim sluhom. Starijih od 65 godina na koje mogu da pošalju kontakt podatke i spisak namirnica i da im budu donesene. Volonteri da im donesu. Grejanje radilo celu noć, pokuva smo se, ali dobro, bolje tako nego da bude hladno. I ako gradite, vodite računa, inspekcija radi bez obzira na vanrednu situaciju, pošto gradilišta rade punom parom. Napolju su, pa je njima lakše da vode računa kada je u pitanju ova bezbednost, što se virusa tiče. Dobro, to su ovako opšte informacije. Ajde da uvežemo sa AMSS-om ovaj prevoz, znači koridorski prevoz u Beogradu funkcioniše i moći ćete da stignete, ali verujem da oni koji moraju već uveliko znaju. Šta se dešava na putevima van gradova? Tatjana Ninić je dežurna u Automoto Savezu, da čujem.
Snežne padavine su u ovim poslednjim danima marta na kratko donele prave zimske uslove vožnje sa mestimično raskošenim snijegom na kolovozu u nižim predelima i intenzivnim snežnim padavinama u cijeloj Republici, uz povremeno jak vetar koji vozačima dodatno otežava vožnju, ali i putarima čišćenje puteva. Jak vetar smanjuje vidljivost preko planinskih prevoja, a najjače udare dostiže na prevojima Timočke i Negotinske krajine, na koje posebno upozoravamo vozače teretnih vozila i autobusa. U ovakvim uslovima vožnje često su letanja sa puta, ali su i zastoji učestali, zato ne preporučujemo kretanje na put bez preke potrebe, a ukoliko se ipak odlučite koristiti puteve prvog prioriteta i koristite onaj najtopliji deo dana u vremenu od 10 do 16 časova. Prema informacijama Zimske službe javnog preduzeća Putevi Srbije, svi državni putevi prvog i drugog reda su prohodni, ali na gotovo svim deonicama vozača očekuje mokar kolovoz, dok na pojedinim putevima ima raskošenog snijega na kolovozu. U planinskim predelima zapadne, jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije vozač očekuju zimski uslovi vožnje, jer na kolovozu ima snijega, zbog čega će pored zimskih guma vozačima biti obavezna i upotreba lanaca. Sa snijegom na kolovozu treba računati i u planinskim predelima Valjeva, Užica, Novog Pazara, Sjenice, Ivanjice, Negotina, Zaječara, Bora i Knjaževca. Kamionima sa prikolicom i šleperima zabranjen je saobraćaj preko Čestobrodice na putu Paraćin-Zaječar, od Bora preko Selišta do Zaječara. Ovoj kategoriji vozila uvedena je zabrana saobraćaja i na određenom broju puteva drugog i trećeg prioriteta u planinskim predelima Valjeva, Ivanjice, Sjenice, Novog Pazara i Tutina. Kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog radova na rekonstrukciji mosta u Grabovici na deonici Kladovo-Brza Palanka, saobraćaj će biti obustavljen. Alternativni putni pravac za putnička motorna vozila su lokalne ulice u mestu Grabovica, dok će sva teretna motorna vozila biti preusmeravana na sledeće putne pravce: Negotin-Štubik, Klokočevac-Porečki most i Porečki most Kladovo. Saobraćaj je umerenog intenziteta, nema čekanja na naplatnim rampama, a prema podacima Uprave granične policije, teretna motorna vozila čekaju višesatno na graničnim prelazima Batroci i Horgoš na izlazu iz zemlje. Na graničnom prelazu Sremska Rača zadržavaju se oko 120 minuta, a na graničnom prelazu Kelebija čekanja su oko 60 minuta također na izlazu iz zemlje.
Thank you.
ovo vremena u prodaje je album Stand Up grupe Sanja Ilić i Balkanika. Odvrnite uređaje i uživajte u verovatno najinteresantnijem albumu koji se pojavio posljednjih godina.
Stvarno je super.
Super? Nego šta?
Stand Up.
PGP, RTS
i Sanja Ilić i Balkanika. Maxi single u izdanju PGP RTS-a. Mesec Limun žut. PGP, RTS, Mila Nikolić i banda u prodaji.
Eko.
Do 7, ajmo da pogledamo danas šta piše štampa. Hajde prvo da ipak počnemo od našeg sajta. Iz časa u čas u Srbiji 303 osobe zaražene koronavirusom. Izlečena devojka sa dijabetesom. Svaka dobra vest u ovoj situaciji stvarno mnogo znači, ali postoje i dve bebe koje su zaražene. Tri osobe do sada preminule od posljedica zaraze. 15 osoba izlečeno od COVID-19, to ne znači da je samo 15 izlečeno, nego da je 15-oro obavilo sve i kod kuće je mirni, a ostatak, nadamo se, najbolje mogućem ishodu. Na koronavirus Nemačka i Italija dve strane medalje i imaćemo mi u trećem satu razgovor sa virusologom našim koji je u Nemačkoj. Vrlo, vrlo interesantna priča i interesantan razgovor, zato što je Nikola Smatlik se zove, zato što je čovjek jako lepo objasnio kako to Nemačka pristupa koronavirusu, a kako Italija i mnoge druge zemlje, najveći deo zemalja pristupa upravo kao i mi. Ali pa i Italija u trenutku kada je situacija postala već kritična, a da, potpuno dve različite priče. Sad to što je ono uvek ta nemačka disciplina ta koja je ih je i dovela ovde gde su sada što se tiče ekonomije i svega, upravo je to taj pristup. Zbog toga mogu tako, aj bogati su, aj imaju respiratore, aj čućete razgovor u trećem satu, ali u svakom slučaju odlično, odlično objašnjeno zašto je to kod njih upravo tako. Moskva gradi bolnicu za obolele, novi crni bilans u Italiji. Građani Srbije i dalje na aerodromima širom sveta, ko ima prioritet za povratak, dobra analiza, ali da, muka živa za ljude koji su još uvek. E sad čuh da će i Slovenije danas u 11 tek da krenu. Ajde da to sve bude kako treba i mnogo priča u stvari o koronavirusu na našem sajtu, pa ako ste zainteresovani, a sigurno jeste, imate pristup internetu, obiđite. Evo, Bond devojka pobedila koronu, bila je vest da je glumica Bond devojka, ukrajinska manekenka Olga Kirilenko, imala koronu, ali eto, mlada i u super stanju, pa što ne bi pobedila koronu, tako, ajde da kažemo da je ona uspela na lepotu, svaka je čast. Štampane izdanja, Blic, počinje nova strategija u borbi protiv opakog virusa, svi detalji masovnog testiranja na koronu. I ja ne znam da li ste videli snimke sajma, kojom brzinom su postavili krevete, svaka im čast. Marko Čadež za 10 dana paket podrške privrednicima, Ivanka Popović studenti će u klupe u julu i avgustu, Biljana Srbljanović moja borba sa virusom, sjajno piše upravo o tome kroz što je prošla, dva dana je bila u bolnici, kaže nije kao grip, nije baš kao običan grip, više kao neko stanje u kom toneš u nekakav vreo vazduh i boriš se za dah. E kad vam pisac objasni kako je bilo, onda dobijete kompletnu sliku. Večernje novosti, naslovna strana, predsjednik Aleksandar Vučić na godišnicu agresije NATO, Srbiju tukli, ubijali da bi joj oteli Kosovo. I ovakav datum nam prođe, eto, u senci ovih aktuelnih dešavanja. spremne olakšice za najstarije, penzije na kuću ili uz ovlašćenje. Tončev neće otpuštati u Najsu, Vučić ga naterao da cepa otkaze, jeste juče bilo Vučićevo. Na Twitteru je izašlo da pošto Tončev otpušta ljude iz Najsa, da mu neće stići pomoć od države, pa je brže bolje Tončev povukao tu odluku i rekao da će zadržati sve radnike. I ovaj najveći naslov, počinje masovno testiranje, lov na virusu svakom sumnjivom, uvek boli za kršenje policijskog časa, do sad naplaćeno 7 miliona. Novosti sa anestezijolozima u KC Niš, boli kada posle 4 sata skidamo maske. Da, imali smo i slike medicinskih radnika u Italiji koji su u smenama onim užasno dugačkim zbog opšte situacije i oni muka živa kada skinu te maske i kada završe smenu. Politika, naslovna strana, počinju masovna testiranja na COVID-19. Da li će korona ubiti 5G mrežu? Mreža puštena u radu Wuhanu na istoj frekvenciji kao ona koja se odavno koristi u mnogim zemljama poput SAD-a. Jeste, teorija zavere kaže da tamo gde je puštena 5G mreža, da je tamo najveći uticaj virusa, pa kažu tako i u Lombardiji, ne znam, u Wuhanu i gde god da je buknulo, da je tu, ne znam, teoretičari zavere, kad vam objasne, vi poverujete odmah, jer takve argumente izbace, a onda malo kad uključite mozak, možda ipak i nije tako. Privredni pad neminovan, procene različite, što više ljudi izgubi posao i preduzeće ode u stečaj, oporavak od krize biće sporiji. Dobro, tu je država da to spreči. Eto, minut do vesti. Posle vesti drugi sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro.
Tačno 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji su registrovane 303 osobe obolele od virusa korona, a među zaraženima su i dve bebe. Na respiratorima je 21 pacijent i oni su u teškom stanju. U bolnici je smešteno 152 obolelih, a ostali su u kućnoj izolaciji. Do sada je testirano više od 900 uzoraka. Izlečeno je 15 ljudi. Novi podaci očekuju se u 15 časova. Srbija će za 2 do 3 dana krenuti u masovno testiranje ljudi. Prema rečima ministra Zlatibora Lončara, pacijenti za koje postoji sumnja da su zaraženi prema odluci epidemiologa, biće upućeni na testiranje i pre pojave simptoma. Zamenica direktora Instituta za javno zdravlje Milan Jovanović Batut, Darija Kisić-Tepavčević, izjavila je da je do sada između 10 i 15.000 ljudi u Srbiji u samoizolaciji. Zabeležen je prvi slučaj zaraze u vladi Srbije, a koronavirusom je zaražen Branislav Blažić, državni sekretar iz Ministarstva zaštite životne sredine, potvrdio je ministar Goran Trivan. Svi iz ministarstva koji su bili u kontaktu sa njim su poslati u izolaciju, ali ne i ministar Trivan. Epidemiolog Branislav Tiodorović za RTS kaže da je u Nišu zaraženo 8 lekara i 2 sestre. Napominje da nema pacijenata koji su bili kod tih lekara, a da su se zarazili. To znači da smo presekli lanac koliko smo mogli, kaže Tiodorović. Vlada je otvorila besplatni kontakt centar COVID-19 na broj 19819. Operateri će se javljati od 8 do 22 časa. Za pomoć starima je broj 19920. Uz registraciju možete i da dobijate sva obaveštenja preko Vibera. Volonteri mogu da se prijave na adresi Budi volonter. Za prijavu nezakonitog podizanja cena životnih namirnica, lekova, medicinskih sredstava i zaštitne opreme broje 011-63-50-322 ili sajt inspektor.gov.rs. U hali 1 Beogradskog sajma Vojska Srbije postavila je krevete za smeštaj obolelih od COVID-19 sa najblažom kliničkom slikom. Biće omogućen prijem 3000 pacijenata i Novi Sad će spremiti dodatni smeštaj za obolele. Srbija se dogovorila sa Slovenijom da se organizuje prevoz oko 400 naših državljana koji su zarobljeni u toj zemlji na povratku iz država Evropske unije. Iako je polazak konvoja bio najavljen za sinoć, sve je pomereno za danas. U svetu je od virusa korona obolelo više od 422.000 ljudi, a umrlo je skoro 19.000. U Evropi najkritičnije je u Italiji i Španiji. Vanredna sednica kosovskog parlamenta, na kojoj će se glasati o poverenju vladi Aljbina Kurtija, trebalo bi da bude održana danas u 11 časova. To juče je odlučilo predsjedništvo Kosovske skupštine na predlog Demokratskog saveza Kosova. Vreme danas oblačno, mestimično sa snegom, popodne kratkotrajni prestanak padavina, temperatura do 4 stepena. U Kragujevcu je minus 1 stepen, u Novom Sadu i Beogradu 0, u Nišu plus 1 stepen. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda, urednik Vladimir Mihajlović, spiker Miroslav Vujčić.
Dobro jutro, evo nas u drugom satu našeg jutarnjeg programa, hvatamo dan, 25. mart je sreda. Ivan Petrović je za Mix Pultom, Branislav Jerković je producent, ja sam Aleksandra Mladenović, sa vama smo do 10. A u ovom drugom satu našeg jutarnjeg programa čućemo od Jelena Nikolić iz gradskih pijaca tačno kako će funkcionisati radno vreme pijaca i kako će to sve izgledati, pa eto da se naoštrite i da od sutra prošete tako vam fali svežeg voća, povrća, svega onog što kupuje, što ste navikli da kupujete upravo na pijacama. E, onda ćemo u pitanju jutra sa vama razgovarati o tome, nedelju dana je prošlo od nastave na daljinu, sa vama ćemo pričati o tome kako su vam se deca organizovala, kako su se snašla, koliko vama prija uloga učitelja, nastavnika, nekoga s kim deca sad moraju, htela, ne htela da rade, a i vi hteli, ne hteli, morate mnogo više sada da se posvetite školi i svemu onome što školske obaveze donose. I pred kraj slušamo priču o odlaganju olimpijskih igara. Eto, toliko u najavi ovog sata i lepo je uvek kada budimo najbolji. Pa ajmo i ovog jutra to da uradimo.
Dobro jutro, deco.
Datum.
Sedamdeset godina programa za decu Radio Beograda.
Urednici redakcije Dušan Radović.
Radio Beograd. Radio Beograd.
Draga naša deco, evo došao je dan da sednem i da vam se još jednom javim preko talasa Radio Beograd.
Vi znate, sa životinjima je teško, sve ih ima manje, naročito ovih divljih. Pa neke čuvamo u zoološkom vrtu, a kad budu propali zoološki vrtovi, jedine životinje ostaće u dečjim pesmama. Ja čuvam u svojim pesmama nekoliko životinja za svaki slučaj, ako ih ne bude bilo ni u zoološkim vrtovima, pa evo kako izgledaju. Prva pesma je o lavu. Nekada je i lav bio kralj, ne baš ovaj, nego njegov deda, u trčanju, u skoku u dalj, u lepoti kraljevskog izgleda. Istorija sve nosi i valja, nekog slavi, drugom igru smesti, bila jednom dva velika kralja, Luj 15. i Lav 16. Da se malo utešimo, ja ću vam pročitati pesmu koja se zove Lovac i lav. Bilo je kasno leto, dan se skratio bitno, na leto i na sve to kiša je kišila sitno. To je bilo, da ne slažem, davno, na prašumu i ostalo voće, spustilo se predvečer je tavno, san me vara, čas neće, čas hoće. San me vara na drvenoj grani, traži cveće, a na mene sleće, uspavaj me noći ko ti brani, prašuma se uspavati neće. I kad prvi san na oči sede, i kad drugi dođe sasvim blizu, ja osjetih da me nešto jede, da me neki sekutići grizu. Bacim pogled, a pogled se vrati, zvekne hladno nečije oko, tražim nogu, mesto nje se klati jedna glava, već stigla visoko. To je bila glava jednog lava, strašno glava, ali to nije bitno. Ja mu rekao, kakva je to slava krasti noge i gločkati sitno. Lav urliknu. Zar sam pao s duda, glođem nokte i čarape trule, vi ste čavka, crv, buba, mrva, luda, ništa manje od ništa, nula, dve nule, tri nule. Ja polako vratim nogu gore, oprostim u čarape i nokat, kažem, čudno nasrtljivi stvore, vi ste glavat i ušat i okat. Pogledajte, moja ruka preti da prekrati mladosti vam čar. U životu nije teško mreti, ali živeti već je teža stvar. Lav ponovi, zar sam pao s duda, glođem nokte i čarape trule, vi ste čavka, crv, buba, mrva, luda, ništa manje od ništa, nula, dve nule, tri nule. Hm, hm, rekoh s nešto malo pretnje, kako čuh i ako dobro čuh, pijani ste ili vam neke smetnje, razaraju trbuh, njuh i sluh. Bilo je kasno leto, dan se skratio bitno, na leto i na sve to kiša je kišila sitno. Kao prvo, veza ga za drvo, kaži neću više. Kao drugo, zavrnuh muvo, kaži neću više. Kao treće, pogleda ga suvo, kaži neću više. Lav me šutnu iznenada nogom, ja mu vratih čvrgu sred čelenke, lele lenke sred žute čelenke, on promrsi nešto kao s Bogom. Bilo je kasno leto, dan se skratio bitno, na leto i na sve to, kiša je kišila sitno.
...75 godina programa za decu Radio Beograda.
Thank you.
7 i 17 je Radio Beograd, prvi program, jutarnji program, Uhvati dan, tu smo. Stigle su nam temperature merenja od 7 časova. U Novom Sadu 0, pada sneg. U Beogradu plus 1, pada sneg. Jeste, Boga mi ovako lepo pada, sitan je, ali provejava i duva vetar. I to onako bude poprilično neprijatno kada smo na polju. Zatim Kragujevac 0 stepeni, isto pada sneg i u Nišu 1 pada. Gde ne pada? U stvari najbolje da pogledam gde ne pada. Ne pada u Banatskom Karlovcu, koji, da, malo je pala temperatura, tako da Banatski Karlovac sad nije najtopliji. I tamo je 0, i tamo je 1 stepen, kao što je i u mnogo mesta ovog trenutka u našoj zemlji. Ne pada sneg u Leskovcu i Sjenica Požega, Zlatibor. Eto, ostatak zemlje, lepo, slab sneg, umeren, ima ga u Kruševcu kao umeren sneg. I najhladnije je na Kopaoniku, minus 9, kažu subjektivni osjećaj, minus 16. Slab sneg pada i tamo, a odmah posle Koponika tu je Crni vrh sa minus 8, Zlatibor, Sjenica minus 6. Ostatak zemlje između minus 2 i plus 1. Kažu danas oblačno, mestimično sa snegom uz manje povećanje visine snežnog pokrivača. Posle podne, kratkotrajni prestanak snega, bit će u Košavskom području i olujnih udara vetra, tako da na ovo hladno vreme i na sneg taman još vetar onako kroz kosti da prođe. Temperatura od 0 do 4 stepena danas. U Beogradu slično vreme, a temperatura oko 2. I sutra i preko sutra umereno do potpuno oblačno, biće u četvrtak ponegde snega, ali to će u nižim predelima biti kao kiša ili susnežica. Na planinama više sneg, a u petak na severu suvo, ostalim krajevima kiša. I onda počinje od petka popodne, u stvari, ajde da kažemo preciznije, od subote, temperatura da raste i tako do ponedjeljka, i onda će taj porast temperature da izazove intenzivno topljenje snega, pa ćemo morati onda da povedemo računa o drugim stvarima. U svakom slučaju, još 2 dana ovako vreme, što će da nas podsjeća na zimu, a onda ide temperatura u plus i biće malo bolje. Putevi su prohodni u našoj zemlji, tako da možete da, ako morate da napuštate gradove i da izlazite na otvorene puteve, to svi državni putevi prvog i drugog reda su prohodni, ali na gotovo svim deonicama vozača očekuje mokar kolovoz, a na pojedinim putevima ima raskvašenog snega. Kažu iz Puteva Srbije, i povedite računa, zimska oprema naravno obavezna, još uvek nije vreme za letnje gume, i onaj koje je pre nedelju dana izgledalo upravo tako, da nam uopšte nisu potrebne zimske gume, makar u nižim predelima, tako deluje cele zime. Ali ništa, to je sad, baba Marta odrađuje svoje. Vest hitna, intervencije, jedan radnik povređen je na radnom mestu na Vilinim vodama i prevezen je u urgentni centar. I to je to što se povreda tiče. Od hroničnih bolesnika za pomoć su se najviše javljali srčani bolesnici i hipertoničari, a na hitna pomoć je imala noćas 74 intervencije, od čega 8 na javnom mestu. Ozbiljno smanjen broj intervencija, naročito ovih na javnom mestu, ali dobro, jasno, pošto je policijski čas, to je zabrana kretanja, nema noću ni ludovanja. To je to što se tiče vesti. Hajmo malo muzike, a onda slušamo kakva je situacija sa pijacama u Beogradu. Dobro jutro.
Oh.
7.25. Prema posljednjim podacima od novog koronavirusa širom sveta obolelo je 422.966 osoba, preminulo ih je 18.906, a do sada se oporavilo 109.000. Najviše slučajeva obolelih je u Kini, odakle virus je počeo da se širi po svetu, 3.281 smrtni slučaj je tamo bio, dok je drugo najveće žarište Italije, u koje je obolalo 69.176 osoba, umrlo je 6.820. Po broju obolelih slede SAD, Španija, Nemačka, Iran, Francuska i Švajcarska. Procenjuje se da je oko trećine svetske populacije, 2,5 milijarde ljudi, pogođeno restrikcijama zbog koronavirusa. To prenosi CNN. U Kini je registrovano 47 novih slučajeva koronavirusa, a provincija Hubei, u kojoj se nalazi grad Wuhan, u kome se bolest prvi put pojavila, nije imala ni jedan novi slučaj u posljednja 24 sata. Prema podacima od juče u 15 časova, u Srbiji su koronavirusom zaražene 303 osobe. Dobro, ovo kad kažemo 2,5 milijarde ljudi pogođeno restrikcijama, to je ovako ovo kako mi sada živimo i funkcionišemo. Nadamo se da će to sve ipak kratko trajati, znamo zašto to radimo. Donosi nam to promjenu u svakodnevni život, pa i u snabdevanje na pijacama. I tim povodom ćemo sada čuti izjavu Jelene Nikolić iz gradskih pijaca, koja će nam reći kako će beogradske pijace funkcionisati i kako će izgledati naša nabavka hrane, svežeg voća i povrća. Da čujemo.
To znači da pijace koje se nalaze u zatvorenom prostoru, a to su pijace Palilula, Tržni centar Novi Beograd i OTC, poznatiji kao Bubljak, od ponedeljka ne rade i neće raditi dok je na teritoriji Republike Srbije na snazi odluka o vanrednom stanju. Supermarketi koji se nalaze u sklopu pijaca Palilula i Novi Beograd radit će svakog dana od 8 do 15 časova. Sve ostale pijace koje se nalaze na otvorenom prostoru i u sistemu su javnokomunalnog preduzeća gradske pijace, u toku vanrednog stanja radit će po izmenjenom režimu, odnosno 3 dana u nedelji, četvrtak, petak i subota od 8 do 15 časova, sa svojom osnovnom misijom, a to je omogućavanje snabdevanja građana svežim i visoko kvalitetnim namirnicama, što je i u ovim vanrednim okolnostima, pored nabavke medicinskih sredstava, od vitalnog značaja. Parking prostori i garaže koje se nalaze u sklopu pijaca, koje će nastaviti svoj rad, radit će također po izmenjenom režimu, odnosno u skladu sa radom pijaca, to je 3 dana u nedelji, četvrtak, petak i subota, u periodu od 8 do 15 časova. Izuzetak je parking na pijaci Zemun, koji će raditi svakodnevno od 6 do 16 časova. Gradske pijace apelovale su i apeluju i ovom prilikom na sve građane, bez obzira da li je reč o prodavcima ili potrošačima, da se pridržavaju svih mera koje je donela Vlada Republike Srbije, jer je u ovim okolnostima od, pa možemo da kažemo, presudnog značaja da delujemo zajednički, ali koordinisano.
Tako je, moramo delamo je zajednički. Jelena Nikolić je ovo bila iz gradskih pijaca. Ništa, sutra ceger u ruke. Pa polako, vi koji ste stari od 65 ili od 70, u zavisnosti od toga gde živite i ne smete napolje, onda lepo spisak sad na vreme šta biste da vam donesu vaši najbliži ili već volonteri, zavisi sa kim ovih u ovom periodu sarađujete, pa na vreme sve to onako da nešto ne propustite, jer imate dan sutra, prekosutra i nakosutra, pa onda opet moramo da čekamo nedelju dana. Nije da toga nema i u ovim velikim trgovinskim lancima, ali nekako je lepše, makar me lepše to kad se spijete, deluje se, ne znam, ili samo stvar navike, već kako kome. Malo muzike pa pričamo sa vama, dobro jutro.
Yeah. staneš polako kad živiš na ivici. A njeni glas uvek bio moj spas da me podsjeti. Život brzo prolazi i ređaju se stanice. Ja lako sve zaboravim, ali još sanjam njene poljubce. Život brzo prolazi i ređaju se stanice. Ja lako sve zaboravim, ali još sanjam njene poljubce.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad, i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko. Pitanje jutra.
Može se očekivati da se školska godina za studente produži na određen period, ali konačna odluka o tome zavisiće od dužine trajanja vanrednog stanja. To je izjavila rektorka Univerziteta u Beogradu, Ivanka Popović. I za današnji Blic rekla je da će doći i do produžetka aprilskog roka, jer ispiti za razliku od nastave ne mogu da se realizuju na daljinu. Konačna odluka, naravno, u rukama ministarstva, a prosvete i sudeći prema sadašnjoj situaciji sve izvesnije da će akademci kraj jula i početak avgusta provesti u učionicama. Značajan broj fakulteta u svojim programima ima i praktičnu nastavu i vežbe koje nisu u mogućnosti da realizuju online. Kako se sada održavaju teorijska predavanja, i to je samo jedna od situacija koje su eto potpuno izmenjene u ovim okolnostima. I akademcima su onako poprilično izmenili bili školsku godinu inače zbog univerzijade koje je trebalo da se održi u Beogradu tokom leta. Mislim da još uvijek zvanično nije otkazana, ali trebalo je da pomerili su im ovaj zimski rok, bili na ranije, da bi se ranije završila školska godina, da bi se ispraznio studentski dom, da bi mogli studenti koji učestvuju na univerzijadi da budu tu. Ali eto kako se stvari menjaju bukvalno iz dana u dan. Ono što se svakako izmenilo je činjenica da nam deca nisu u školama i u klupama, nego su ispred televizora i uče na daljinu, rade domaće. Ima sad poneki savjet psihologa da bi možda ipak trebalo malo manje domaćih zadataka da im se daje i malo manje da ih opterećuju profesori, upravo zato što, kažu, taj stres koji je u kući i koji je svuda oko njih, a ovo je stvarno ozbiljno stresna situacija i ozbiljan pritisak, i teško je to, ta zatvorenost u kući, da prosto deca to sve osjećaju i da im nije lako, i da sad te silne obaveze koje im se nameću možda mogu i teško da im padnu i da budu kontraproduktivne. E sad, naravno, to je stvar situacije deteta, situacije u kući i kakva je atmosfera, ali da ima napetosti svakako ima. E da, vas pitamo, evo nedelju dana je prošlo, kako su se deca snašla, imate li u kući školarca koji piše, radi, gleda te predmete preko televizije i kako vam to sve izgleda? Jesu li preopterećeni ili možda treba još malo poneki domaći da im se doda? 3225-299 i 3225-099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Izvolite, javite se. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro. Pa ponovo, ista kombinacija, vi i ja radim u školi, pa ste čuli, mislim.
E, da, ajte onda, recite vi kao prosvetni radnik.
Da, pa evo, ja kutiram se roditeljima i pitam i decu koje viđam, mada ja radim u gradu, pa ovu selu, pitam decu sa sela koja se ovdje oko selu, pa postoji tu malo, ima dobri normalna strana i deca rade i lepo je to tako i hvala Bogu, utisak je da se uči i roditelji su tu. E sad, tu postoji ta opterećenost, mada zvanični stav i ministarstva je da, znači, da se deca ne opterećuju, da se to gleda šta je ono najvažnije, najintrigantnije, da ih nešto zainteresujemo. Ali naravno da situacija je potpuno da smo se svi, znači, u tome pogubili mi koji radimo sa njima i to ne znamo šta ćemo pre, pa onda i onda nešto ne nauče, nešto ne propuste. Međutim, naravno da mislim da će se ovih dana to uhodati, da će se ova početna opterećenost učenika.
Mislite da nastavnici iz straha da možda deca nešto ne propuste pa daju malo više ili...
Da, mislim da je to, znači, jednostavno mi kao razmišljamo da je to kao ono, kako bi rekao, pravo i onoj nastavi da ti ishodi, to se mora se realizuje, i onda, međutim, veliko je opterećenje za učenike, a van situacija je vanredna, znači to je psihološki neki momenti koji treba prvo da budu, znači, oni uzeti, pa onda, ali naravno je bilo razumljeno što je kao, eto, na prvu loptu, kako bi rekao.
Da, ovo je prosto prvi trenutak dok se svi nekako ne uhodaju, ili tako, da, ne uhodaju.
Tako da već tu, znači, stalno stižu neke nove informacije, a i zvanični stav je da se to smanji, tako da roditelji, mislim, ne bi trebali da se uzbuđuju, znači, radi se na tome i bit će tu svakako manje zadataka, a suština i ono što je najbitnije što treba da usvoje, bit će, on će to sigurno uspjeti da ponesu putem ove nastaje na daljinu.
Hvala vam puno što ste se javili. Prijetno. 3225-299 i 3225-099, izvinjavam se, broj telefona prvog programa Radio Beograda. Kako funkcioniše? Imate li đaka u kući ili ste prosvetni radnik? Da li stičete utisak da ima previše gradiva koje im je zadato ili bi trebalo malo manje toga da bude? Eto, izvolite, javite se pa da čujemo kakva su vaša iskustva. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa, zaista treba se skoncentrisati malo i na te tehničke detalje oko toga kako se završi. U stvari, to više nisu detalji, to su već ozbiljni problemi kako to sprovesti do kraja. Međutim, mene mnogo više od toga brine sadržaj znanja koje pokupe i osnovci i srednjoškolci. A znači, s jedne strane mislim da pogotovo iz prirodnih nauka ne ponesu dovoljno znanja, jednostavno tu je samo izgleda cilj da se prođe na kraju, da se završi, da se zaključe ocene i tako, da se odradi taj posao. Mm-hmm. Iza toga malo toga ostaje. To je što se tiče prirodnih nauka. Što se tiče društvenih nauka, pogotovo istorije, ovih dana je bilo priče na televiziji, dakle, odnosno plan i program je takav izgleda.
Drugi svjetski rat je, da, gledala sam da...
I revizija istorije praktično i sad ispada, znači da je borba protiv okupatora bila pobuna, a da je kolaboracija sa okupatorom bio jedan herojski čin. Mislim da je to nedopustivo, mislim da je to unakažavanje budućih generacija i priprema za neke nove ratove i nove nevolje.
Ja uopšte nisam to tako, moram da priznam, kad sam gledala onog profesora istorije, oni se naučarima, ne znam kako se zove, je li tako, njemu priča?
Da, ne znam ja
nisam
kako se zove.
Nisam ja to tako, nisam tako shvatila.
Ali ono je priprema budućih generacija za nove ratove. I to, mislim da je to ozbiljan društveni problem, mnogo veći od svih ovih tehničkih detalja i ovoga što sam... Mislim,
da, dobro, hvala vam što ste ukazali, eto može i tako da se shvati, ja sam gledala, ali nisam, stvarno nisam tako, možda se nisam dovoljno unela, priznajem. Izvolite, dobro jutro.
Dobro jutro, nastavnik fizike iz tehničke škole.
Pa divno, hvala vam što ste se javili. Šta vi kažete, kako to izgleda, jeste gledali?
Ja kažem ovo što se mora, prosto ovako mora. I mi kao škola funkcionišemo sasvim ok, zahvaljujući našim profesorima elektrotehnike i mašinstva, sistem smo obezbedili sve, a i deca su nam ok pismeno poprilično, i tako da funkcionišemo ok. Ali preporučila bih prosto da televizijski program može da ima i program privatnih škola. Zašto da ne? Oni imaju već online program sa svojim đacima i zašto ne bi nam dali taj svoj materijal?
A, vidite, odlično, oni dele se, da, a mogu da koriste ovo, a ne daju svoje.
Pa naravno, da je bilo da su to škole za primjer.
Pa da vidimo kako izgleda taj primjer, jel?
Pa
odlične
upravo
ideje.
To.
A jel imate utisak da su preopterećeni?
Samo moment, da.
Izvolite.
Da, jeste, jer kolege prosto se ne snalaze, a preporuke ministarstva nas malo zbunjuju i onda smo se ovako svi potrudili da budemo revnosni, da što pre odradimo posao i ispostavilo se da su deca preopterećena. Dogovor na nivou škole je upravo ovakav kakav su psiholozi juče se čulo.
Jeste.
Nekog Joksimovića iz Kragujevca, je li tako?
Jeste, Gorane.
I preporuka psihologa da prosto treba da ih rasteretimo i da ovo nije situacija, ovo je stanje.
Jeste, u pravu ste, da li, znači vi kao prosvetni radnici ipak biste to tako, usvojili biste tu preporuku, jel da? Ima taj strah roditelja da će im deca ostati mnogo neobrazovana zbog ovih mjesec, dva, koliko god da traje sad ovaj prekid. Šta vaše iskustvo kaže, evo vi ste ipak...
Sve se da nadoknaditi i sve može da se uradi u nenormalnom vremenu kako nas je strefilo, ne može da očekujemo normalnost u nastavi. Znači prosto prilagodimo se onome što nam se desi. I sve se to dana doknaditi, imali smo ovakve situacije i ne treba od ovoga praviti ovakvu famu.
Mnogo vam hvala što ste se javili, dragoceno je kad
hvala
se javi neko iz...
Hvala vama što ste uključili, svako dobro svima.
Prijatno, doviđenja. E, dobro, lepo je kad dobijemo informaciju onako iz prve ruke i sa te prosvetne strane. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Prvo da kažem, dobro vam je tema koja je jako aktuelna, dakle, pored samo lekara koje već smatraju herojima i mislim da su i nastavnici dali svoj doprinos i da će ga dati tek, tako da tu temu možete za koji dan opet da ponovite i da se malo edukuju roditelji, jer nisu svi spremni da pomognu deci, a najbolje da oni sami to rade.
Da.
Međutim, šta je moj motiv što sam se javio? Prvo, ovaj prethodni govornik što je dao jednu izvanrednu konstataciju u vezi tekstova sa našom istorijom. To je prosto neverovatno. Ja sam jedno govorio već na vašem radiju pre godinu dana, bio je dan nečega, nije bitno, ali je strašno to da niko na to ne reaguje i ko je taj, odnosno ko su te strukture, ti ljudi koji iskrivljuju totalno našu istoriju. Da li je to moguće? Ja se sećam, a bio sam i prisutan kao direktor jedne novinske kuće, kada je javna tužiteljka upozorila ovog, odnosno Medvedev upozorio Koštunicu zašto se kod nas ne slavi 9. maj. Dakle, da, to je počelo tada. Nije samo 2000. došla demokratija, došlo i nešto drugo. To danas posebno vidimo, ali neću politički da komentarišem.
Dobro.
I zbog vas i zbog sebe. Prema tome, dobro je što se čovjek javio, izvinite, sam uzeo mnogo vremena.
Ne, znači i vi ste to primetili, jel tako? Vi ste isto primetili to da tu ima
tako
revizije.
Tako da ne, ja sam poslušao, prosto sam se naježio, ali sam već navikao na to da se to ponavlja iz dana u dan. Imate sad neke istoričare, analitičare koje zovu na neke televizije, znate koje, neću da imenujem ni po imenu ni po televiziji, i jednostavno im se dozvoljava da pričaju nešto, ali nema sagovornika drugog. Ja ne znam šta bih dao, verujte mi, odužio sam malo, da budem partner u razgovoru sa nekim, sa druge strane, na bilo kojoj televiziji, čak i sa najvišim vrhom vlasti.
I da argumentovano objasnite da to...
Jasno,
pa još ima živih svedoka, jel tako?
Nije to baš bilo tako. Bili smo na pobedničkoj strani, cela Evropa slavi to, Nemci se bore protiv fašizma, mi formiramo desnice i pravimo, što reče čovjek, možda za sutra neke buduće ratove. Nama ne treba 6. rat u ovom veku. 15 je unakazilo, prvi 1,5 milijuna ljudi, drugi 1,5 milijuna, ovi zadnji su katastrofalni, tragični.
Ja razumijem da ste se vi iznervirali, apsolutno vas razumijem i shvatam, ali ajde da damo nekome još šansu da se javi, imamo još minut, dva za pitanje jutra. Da, dobro, dobro je da imamo slušalci koji prate program i na ovaj način skreću pažnju da možda ipak neke stvari u tim predavanjima treba prilagoditi i izmeniti. Ono što se ja sećam kada sam uzela u ruke ove lekcije, da sam isto bila poprilično iznenađena, tako da nije do profesora koji predaje na televiziji, nego je do gradiva koje je tako sročeno u knjizi, kao da se negde dodvoravamo svima pomalo. Evo poslednji ili poslednja ovog pitanja jutra. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja sam Martinović od Negotina. Ja neću da pričam u vezi ove teme, nego da vam kažem kako je ovde vreme kod nas. Vi javite za Beograd da je ovako. Beograd je sjajan, a ovde kod nas je -5. Kod nas
yes.
Ja sam na 500 metara nadmorske visine, znači na preboj Popadija, gde je zatvoren uvek put. To je znači put koji vodi Negotin-Beograd. I kad bi poslali ekipu da snimi kako izgleda kod nas, košava nosi, sneg, veje, to je neverovatno, da iz kuće dobro, mi ne potešemo toj situaciji da i ne izađemo iz kuće, jer mi smo na periferiji, na seli, na selu gore. Mi, tako reći, mi smo razbacani po 300, po 500 metara kuće od kuće.
Da.
Ali to je, jeste, bazus je u redu, ali vreme je da iz kuće da se ne može izađi.
Pa duva, ali Negotin je obično najtopliji u našoj zemlji, pa Sjenica najhladnije, ili obrnuto. Meni piše ovde da je u Negotinu nula, vi ste van mesta, jel tako? Gospodin, vi ste visoko.
Negotin je 15 metara nadmorske visine,
dakle,
a mi smo na 500 metara. Znači, 35 kilometra je prema Beogradu, to je taj preboj Popadija.
Čuveni, pa jeste, nanosi visoki, jeste.
To sam htio da vam kažem.
Pa divno, mnogo vam hvala na ovoj razglednici koju ste nam poslali iz okoline Negotina. I ovo je škola. Da nam se jave slušalci i da nam pričaju o tome kako je u njihovom kraju i kako to izgleda. I evo, lepo smo završili jedan školski čas o prizoru iz prirode u blizini Negotina. 11 minuta je do 8. Hvala svima koji ste se javili. Sve su ovo za nas potpuno nove situacije i teško je prilagoditi se, a treba vremena, ali na kraju se sve to mic po mic obavi. Taman kad se sviknemo na ovaj način funkcionisanja, neko će da kaže, predsjednik kogod, gotovo, sve je u redu, nastavljamo normalan život, a onda će nam trebati vremena da se opasuljimo, da su stvari sasvim drugačije, ali mislim da će nam svima biti kudi kamo lakše nego sada. 10 do 8 je ovaj Radio Beograd 1. Malo muzike, pa pričamo o odlaganju olimpijskih igara.
Svake noći kad mjeste se javi, igru čudesnu igramo mi. Neke čudne ideje u glavi, ko da odjednom dobiju svi.
u tamu parkova parovi jure i duboko sve dugo u noć. Kove slave si kao da žure, da ne prestane mjeseca moć. Ja znam da mjesečar nisi, barem mislim da ne, i znam da zaljubljen ti si, ali to nije sve. Nek mjesec ja, nekad ja, al to ne znači sve. Tražimo više, zar ne? Mjesec djeluje čudno na ljude, pale kao da izgube svi. Slučajna neka izminka bude, daj od drugih se razlikuj ti. Još uvijek vjerujem očima tvojim, nije važno što mjesec je pun. Daj me zagrli, malo se bojim, ko zna kamo nas vodi taj drum. I da ne misliš zlo, i znam da zaljubljen ti si, ali to nije to. Nek mjesec ja, nekad ja, to ne znači sve za ne. Nek mjesec ja, ali ti i ja, tražimo više za ne.
Da, odjeknula je i vest da su olimpijske igre odložene, mnogo toga je za nas sad potpuno novo, pa i činjenica da nije rat, a da će ipak prvi put u istoriji biti odložene upravo u mirnodopskim okolnostima, ali da, jeste rat protiv virusa. Naš Vlade Radičević je tim povodom razgovarao sa Božidorom Maljkovićem, predsjednikom Olimpijskog komiteta Srbije, pa da čujemo.
Gospodine Maljkoviću, ono što se pretpostavljalo zbog trenutne situacije, definitivno Olimpijske igre u Tokiju odložene su za sljedeću godinu. Vaš komentar?
Pa ja sam pre 7-8 dana to otprilike rekao između redova. Međutim, pošto kod nas u MOK-u postoji kodeks ponašanja, naravno da to ne može ni jedan predsjednik Olimpijskog komiteta jedne zemlje da iznese u javnost pre predsjednika Tomasa Baha. Tako da ja sam to nagovestio između redova. Onaj ko zna da čita, video je u toj mojoj izjavi. Neki su čak tako i preneli, a ja se na to nisam ljutio. Svima je sada mnogo lakše. Dobro je što je inicijativa Tomasa Baha usvojena. Predsjednik Japana, gradonačelnik, šefovi raznih ministarstava su bili prisutni. Tomas Bach je s njima razložno, kao što on to ume, razgovarao i doneli su jednoglasnu odluku da olimpijada mora biti odložena. Pod jednim uslovom da mora da bude posljednja granica vremenska leto. E sad, to leto verovatno podrazumeva i ovaj termin koji je bio predviđen, 24. jul, 9. august. Ja hoću da verujem da će to biti u tom periodu sledeće godine.
Znači, u ovom trenutku definitivno nije određen datum, odnosno čak ni mesec. Da li će to biti proleće, leto ili možda kasnije u 2021. godini?
Pa moj stav, ja sam već rekao to, ali nije u redu, kažem, da pričam pre vremena kao što rade neki članovi MOKA. Ja hoću da verujem da taj termin koji ove godine bio predviđen, on svima najviše odgovara. Zato što mogu da dođu NBA igrači, mogu svi da se dobro spreme, imamo vremena da tu pošast i da tu epidemiju uništimo skroz i da ceo svet ozdravi. Jer svrha svega jeste da svih 206 zemalja koliko ima MOK, a Ujedinjene nacije imaju 193, da sve te zemlje imaju mogućnost da učestvuju. To je jedna stvar, druga stvar da sportisti budu zdravi, to je najvažnije, i treća da imaju vremena da se odlično pripreme, seriozno da rade i da obaraju rekorde.
U ovom trenutku, sada posle ove odluke, svi mogu nekako da se opuste, da nastave pripreme za olimpijske igre, ali pre svega toga prioritet celog sveta u ovom trenutku je uključivanje u borbu protiv pandemije virusa korona.
Tačno tako, moramo da slušamo stručnjake za to, pogotovo Kineze koji su to prošli, jedini znaju tajnu te bolesti i prirodu te bolesti i mogu da odrede pravu taktiku da taj virus definitivno nestane. Oni su to uspeli da urade u Kini. Ja sam jako sretan što je taj bratski odnos između Kine i Srbije se pokazao na delu, jer kada sve ide dobro u high ambijentu, svi su strašni, dobri i odani. Međutim, kada je teško, ljudi su došli, poslali 2-3 aviona opreme i što je najvažnije, došli su ljudi na kojima kad ih pogledate, vidite da ulivaju svojim autoritetom i svojim znanjem poverenje svima nama.
Vaša poruka za sportiste je svakako da ostanu disciplinovani i da se pridržavaju svih preporuka i zdravstvenih radnika i naravno države.
Jeste, tako je, da vode računa o sebi, sada je sve u našim rukama. Naši vrhunski sportisti, pogotovo oni šampioni, imaju takav pedigre da neće njima ništa biti teško da urade kad su rezultati borba za našu državu u pitanju.
Hvala vam lepo, Božidar Maljković, za prvi program Radio Beograda. Sve najbolje.
Prijatno, pozdrav.
Tačno 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji su registrovane 303 osobe obolele od virusa korona, a među zaraženima su i dve bebe. Na respiratorima je 21 pacijent i oni su u teškom stanju. U bolnici je smešteno 152 obolelih, a ostali su u kućnoj izolaciji. Do sada je testirano više od 900 uzoraka. Izlečeno je 15 ljudi. Novi podaci očekuju se u 15 časova. Srbija će za 2 do 3 dana krenuti u masovno testiranje ljudi. Prema rečima ministra Zlatibora Lončara, pacijenti za koje postoji sumnja da su zaraženi prema odluci epidemiologa, bit će upućeni na testiranje i pre pojave simptoma. Zamenica direktora instituta Batut, Darija Kisić-Tepavčević, izjavila je da je u Srbiji između 10 i 15 hiljada ljudi u samoizolaciji. Epidemiolog Branislav Tiodorović kaže za RTS da je u Nišu zaraženo 8 lekara i 2 sestre. Napominje da nema pacijenata koji su bili kod tih lekara, a da su se zarazili. To znači da smo presekli lanac koliko smo mogli, kaže Tiodorović. Vlada je otvorila besplatni kontakt centar COVID-19. Na broj 19819 operateri će se javljati od 8 do 22 časa. Za pomoć starima je broj 19920. Uz registraciju možete i da dobijete sva obaveštenja preko Vibera. Volonteri mogu da se prijave na adresi Budi volonter. Za prijavu nezakonitog podizanja cena životnih namirnica, lekova, medicinskih sredstava i zaštitne opreme broj je 011-6350-322 ili sajt inspektor.gov.rs. U hali 1 Beogradskog sajma Vojska Srbije postavila je krevete za smeštaj obolelih od COVID-19 sa najblažom kliničkom slikom. Biće omogućen prijem 3000 pacijenata i Novi Sad će spremiti dodati smeštaj za obolele. Šleperi sa namirnicama koje će besplatno dobiti Beograđani stariji od 65 godina, čije su penzije manje od 30.000 dinara, stižu u Štark arenu. Od danas volonteri će početi da pakuju pakete pomoći koje će dobiti 173.000 penzionera. U svetu je od virusa korona obolelo više od 422.000 ljudi, a umrlo je skoro 19.000. U Evropi najkritičniji je u Italiji i Španiji. Francuska je postala peta zemlja s više od 1000 mrtvih, a vlada je najavila da bi karantin uveden prošle nedelje mogao umjesto planiranih 15 dana da traje 6 nedelja. Indija od danas postaje najveći karantin na svetu. Premijer Narendra Modi upozorava građane da moraju da ostanu u kućama narednih 21 dan. U srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji nema zaraženih, oko 100 osoba je u samoizolaciji, u ostalom delu Kosova zaražene su 63 osobe. U Bosni i Hercegovini ima 164 inficiranih. Najavljeno je zatvaranje gradova ili kantona. U Hrvatskoj su 382 osobe obolele. U Sloveniji četvrta žrtva i još 38 obolelih. U Crnoj Gori broj obolelih porastao je na 47. U Severnoj Makedoniji registrovano je 148 zaraženih. Vanredna sednica kosovskog parlamenta, na kojoj će se glasati o poverenju vladi Aljbina Kurtija, trebalo bi da bude održana danas u 11 časova. To je juče odlučilo predsjedništvo Kosovske skupštine na predlog Demokratskog saveza Kosova. Svi državni putevi su prohodni, saopštili su Putevi Srbije. Savet vozačima je da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put i da voze oprezno. Snažan zemljotres jačine 7,8 stepeni pogodio ruska Kurilska ostrva na Dalekom istoku. Agencija TAS prenosi da je zemljotres uzrokovao talase do pola metra. Evakuisano je 400 osoba. Za sada nema podataka o eventualnim žrtvama i šteti. Vreme danas oblačno, mestimično sa snegom. Temperatura do 4 stepena. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 1 stepen, vlažnost vazduha 77%, pritisak 1009 milibara, istočni vetar duva brzinom od 6 do 14 metara u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednica Tina Amić, spiker Miroslav Vujčić.
8 i 7. Dobro jutro. Dobar dan, zavisi od toga kad ste se probudili, kad ste nam se pridružili na talasima Radio Beograda u jutarnjem programu. Hvatamo dan, lepo, sveže jutro u našoj zemlji. Ima snega, ima svega onoga što ga se trebalo bude u januaru, recimo, a ne sada. Ali dobro, vide smo bele ulice i mi konačno ovog proleća. Ne mogu kažem ove zime kad je proleće već stiglo. Ali da, važno je nama raspoloženje na dobrom nivou, bez obzira na sve okolnosti i na sve što se dešava. Da, trebalo bi nekako da se pregura ovaj period. Pazite se, čuvajte se, ponavlja se to u krug, perite ruke, držite maske, rukavice gde možete, ako nabavite naravno. Ali kažu da će tokom nedelje biti i maske i rukavice, da to sve polako stiže i da će se pojaviti u prodaji. Biće i kvasca. I kažu da već u nekim trgovinskim lancima ima kvasca, tako da možete od sutra da počnete i da mesite. I ono što će se sigurno dogoditi kada prođe sve ovo, vrlo brzo, nadam se, da ćemo imati malo problema kada je u pitanju kilaža. Ivan Petrović je za Mix Pultom, Branislav Jerković je producent, ja sam Aleksandra Mladenović i ajmo sad prvo da vidimo o čemu ćemo pričati u ovom trećem satu našeg jutarnjeg programa. Naravno, koronavirus kao glavna tema. U program ćemo uključiti profesora farmaceutskog fakulteta koji će nam objasniti šta je bolje koristiti kada poraste temperatura i Miroslav Savić će nam objasniti da li je to brufen ili paracetamol, razne priče su se pričale šta je bolje, šta je korisnije, pa eto dobit ćemo onako iz prve ruke uputstvo. Zatim u program uključujemo Srđana Stanojlovića iz Poljoprivredne stručne službe u Valjevu, koji će nam reći koliko je ovaj sneg i koliko su ove niske temperature uticale na budući rod voća u našoj zemlji. A na kraju, pred kraj ovoga sata, pričamo o tome koliko je teško podeliti Wi-Fi u kući. Evo, sad deca imaju nastavu, rade se zadaci, cijela porodica je u kući i svi su na nekom aparatu koji naravno ne može bez interneta i Marko Čavić, IT novinar, će nam u ovom segmentu, jer naša Ružica Zorkić Radičević je sa njim razgovarala o više tema, danas ćemo čuti kako taj Wi-Fi podeliti, a da nekako niko ne trpi i da svima ta veza funkcioniše kako treba. I sada i loša vest u 8.11. Evo, upravo sam dobila od naše Tine informaciju da je u našoj zemlji još jedna žrtva koronavirusa. To je za našu kuću potvrdio ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Da čujemo.
Žena u Nišu, 60 godina, dugogodišnji neregulisani dijabetičar, preminula je juče u popodnevnim časovima. Ona je bila na respiratoru do 21. Težak oblik, borili su se lekari, ali nažalost nisu uspeli da pomognu. Prema tome, još jednom apelujem na sve, molim vas da izbegnemo ovo. Jedino kako možemo da izbegnemo ovo, ljudi, budite bez kontakta, budite kod svojih kuća, poslušajte savete stručnjaka da ne dolazimo u ovu situaciju, to je jedini način. Još jedna molba i apel za sve. Žena u...
Evo, čuli smo ministra zdravlja Zlatibora Lončara, da ponovimo, znači još jedna četvrta žrtva koronavirusa u našoj zemlji. Eto, još jednom da ponovimo i ono što je i ministar rekao, a to je da se čuvate, da budete pažljivi, da nema kontakta i ostani kod onih hashtag, ostani kod kuće, nije bez razloga. Ovaj treći sat našeg jutarnjeg programa uvek počinjemo onim sitnim, no nisu sitne, to su mala pravila, ali veoma važna pravila da onako kad pričamo, kad pišemo, da budemo onako pismeni. Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
A sada otvaramo slučaj Naprstak. Istraga je počela onog dana kada sam tražeći nešto drugo na internetu u digitalizovanom policijskom glasniku od 20. septembra 1897. godine naišao na vest da su po ideji jednog našeg okružnog načelnika napravljeni posebni naprstci za vezivanje uhapšenih. Smatralo se da je pronalazak senzacionalan i nada se human, jer se krivac tim naprstcima mogao vezati za ma koja dva prsta na ruci, brzo, bez bolova i muke, potpuno sigurno. Novina sa naprstcima je bila domaća i originalna, naša policija se tim naprstcima ponosila, a da li ih je i koliko koristila, ne znam. Nisam stigao dalje time da se bavim, jer su mi pažnju privukli naprstci. Računam, tada se tako pisalo i za svaki slučaj pogledam u pravopis. Kad ono, naprstci, pravilan oblik. Pet suglasnika zaredom u jednoj reči.
Naprstci su stvarno slučaj za istragu. U nominativu množine imenice naprstak i u kosim padežima trebalo bi da je izvršena glasovna promjena koja se zove gubljenje suglasnika, kao i kod drugih imenica koje imaju završetak na stak. Zalistak, zaliska, zalisci, podlistak, podliska, podlisci. Iako ova glasovna promjena ima niz izuzetaka pri gubljenju suglasnika T i D ispred dvočlanih i tročlanih suglasničkih grupa koje ponavljaju glas T u skupini, naprstak je sa oblicima naprstka, naprstci i sačuvanim T ubrojan u izuzetke jedino u pravopisu iz 2010. U svim ostalim priručnicima i rečnicima dati su oblici u kojima se T izgubilo. Naprstak, naprska, naprsci.
Srpski na srpskom.
Evo, u pravopisu piše kako od imenice koje se završavaju na stak, norma ne preporučuje uprošćavanje samo kod reči naprstak. Prvo sam pomislio da je u pravopisnom rečniku napravljena slovna greška, ali nije. Istragu nastavljam, pa makar morao 600 puta da prelistam sve rečnike.
Rečnici se mogu listati i 600 puta, ali ne i 600 puta. Istina, u govoru jedva da ima razlike, ali u pisanju se grupa ST ponavlja u broju 600, to jest 600, što je jednako pravilno, kao i u rednom broju 600. I 600 i 600 piše se spojeno. Kada stotina ima 6, pravopisom je određeno da se grupa ST dva puta piše zaredom, da bi se taj broj razlikovao od srednjeg roda rednog broja 6 i 600.
Srpski na srpskom.
U policijskom glasniku, koji me je doveo do slučaja naprstci, piše i da su ranije kažnjenici bili pod groznim mukama kad su vezivani konopcem ili lisicama, što je bilo bolno, užasno ili bar neprijatno. Ali kakve su onda grozne suze i grozni vinogradi iz narodnih pesama?
U primjeru grozne muke pridev je grozan, užasan, strašan, jeziv, a grozne suze i grozni vinogradi sadrže pridev grozdan, koji znači bogat grožđem. Grozni vinogradi su oni koji su odlično rodili, vinogradi čije grožđe krupnog zrna, kakve su i grozne suze, krupne kao zrno grožđa. U pridevu grozan od grozdan takođe je došlo do gubljenja suglasnika D i za strujnog suglasnika Z.
Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ratko Ristić i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Dana, daj mi svoj auto i ključ od stana. Hej, nas kaže mleko.
8:22, slušate prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan. Evo, stigla su nam i merenja od 8:00. U Novom Sadu je 0 stepeni, pada slab sneg u stvari, u Beogradu 0, slab sneg takođe, Kragujevac 0, pada sneg, i u Nišu +3, tamo je samo oblačno, snega nema. I dalje je najhladnije na Kopaoniku, gde je -9 i tamo ima snega, na Crnom vrhu je -8, Zlatibor i Sjenica -5 i ostatak zemlje između -1 i +1. Evo, Niš sa ova 3 stepene je trenutno najtopliji u našoj zemlji, bit će oblačno, mestimično sa snegom, uz manje povećanje visine snežnog pokrivača, posle podne postepeno slabljanje i kratkotrajni prestanak snega, temperatura u našoj zemlji danas od 0 do 4 stepena, u Beogradu oko 2. Narednih dana umereno do potpuno oblačno, hladno, u višim predelima sneg, u nižim kiša i susnežica, i od petka prestanak padavina, a od subote temperatura u porastu, pa se očekuje i naglo topljenje snežnog pokrivača u planinskim predelima, pa ćemo videti kako će to u tom trenutku izgledati, ali u svakom slučaju ove zime će biti još naredna 2-3 dana, a onda nam se vreme menja nabolje i eto, dobismo zimu u stvari na samom početku proleća. Najavila sam već da ćemo u ovom satu pričati i o tome kako obarati temperaturu. Razni natpisi su bili po novinama da je Brufen podizao temperaturu umesto da je obara, paracetamol je obarao, naročito kada je u pitanju ova priča o koronavirusu, i mislim da je najbolje da se obratimo nekome ko se razume uopšte u dejstvo ovih lekova i šta oni rade u našem organizmu kada ih popijemo. Na telefonskoj vezi je profesor Miroslav Savić, profesor farmaceutskog fakulteta. Profesore Savić, dobro jutro.
Dobro jutro vama i slušalcima Radio Beograda.
Ajde da prvo razjasnimo tu dilemu, kada se preporučuje uzimanje brufena, a kada paracetamola, i koja je osnovna razlika kada su u pitanju ova dva leka protiv bolova, ali i protiv temperature.
Paracetamol je lek koji odlično suzbija groznicu i bolove, dok ibuprofen, diklofenak, naproksen imaju šira dejstva. Oni deluju na druge manifestacije zapaljenskog stanja. U dobroj meri ono što mi ne možemo videti golim okom, ali razvija se i otok, crvenilo, a u slučaju infekcije ovim virusom, koga mi zovemo koronavirus, a zvanično je to SARS koronavirus 2, zaista se razvija intenzivna zapaljenska reakcija. I bilo je na početku dosta nedumica da li je potrebno suzbijati to intenzivno zapaljenje, jer znamo naravno da se radi o jednom odbranbenom mehanizmu, i svi ti podaci su zapravo vezani za empiriju i, kako se to kaže, podatke koji su dobijeni u nekim uslovima posmatranja određenih pacijenata. Na osnovu tih posmatranja određene grupe regulatorna tela, pre svega prvo u Francuskoj, zatim u Velikoj Britaniji, dali su preporuku da bi bilo poželjnije da se u kućnim uslovima temperatura, odnosno groznica, suzbija paracetamolom, zato što ibuprofen i drugi nesteroidni antiinflamatorni lekovi mogu u meri koja nije poželjna da suzbiju protektivnu, odnosno odbranbenu zapaljensku reakciju. Dakle, u najkraćem, u kućnim uslovima prednost treba dati paracetamolu, što ne umanjuje mogućnost da u uslovima hospitalizacije pojedini pacijenti primaju i neke druge lekove, uključujući čak i kortikosteroide, koji su najsnažniji protiv zapaljenskih lekovi.
Da li sad to važi samo za ovu situaciju kada imamo koronavirus, eto, naveli ste šta on u stvari radi još u našem organizmu, ili da mi ipak usvojimo taj paracetamol i inače, i za sezonski grip, i za bilo koje situacije kada imamo temperaturu, a mnogo smo relaksiraniji nego što je sada situacija?
Ne bi trebalo generalizovati, zaista. Dakle, posebno znamo da ibuprofen ima dugu tradiciju primjenu i u pedijatriji, kao što ima i paracetamol, i zapravo trebalo bi čuti preporuke vezane za odgovarajuću situaciju. Mislim da u ovom momentu mi u potpunosti moramo da se fokusiramo na problem sa COVID-19 i uslovima dok vlada epidemija, zapravo svaka infekcija treba da se posmatra kao potencijalna infekcija tog tipa.
Ako neko ipak ne čuje uputstva ili upozorenja, kod kuće je, ima samo brufen, ima temperaturu, šta može negativno da se dogodi, to jest koja posljedica dugotrajnija može da bude ako se ipak uzima samo brufen?
Kratkotrajna primjena jednog ili drugog leka ne bi trebalo da ima bilo kakve dugotrajne neželjene efekte, ali u svakom slučaju neophodno je da se svi koji imaju povišenu temperaturu ili druge simptome koji odgovaraju COVID-19, da se odmah jave odgovarajućim stručnjacima, lekarima koji su na raspolaganju preko za početak telefonskih linija.
Eto, to bi trebalo svi da čuju. I sada kažemo, kad kažemo paracetamol, to je u stvari osnovni sastojak leka. Neće biti reklama ako nam sad kažete koji su to sve lekovi koji u sebi imaju paracetamol, a mogu da se kupe u apotekama za obaranje temperature.
Znate kako, farmaceuti kao deo zdravstvenog sistema su učeni da koriste takozvana međunarodna nezaštićena imena. I zaista je više nego dovoljno da se svi mi govorimo paracetamol, a zavisno od situacije i snabdevenosti u apotekama će građani dobiti neki od proizvoda koji sadrže paracetamol.
Znači uđemo i kažemo...
Desetine, upravo tako, desetine lekova u svetu i veći broj kod nas imaju koaktivnu supstancu upravo paracetamol.
Hvala vam najlepše na svim ovim informacijama, lepo ste nam objasnili ovako da svi razumemo koja je razlika i gde je problem. Hvala vam još jednom na ovom uključenju, profesore.
Sve najbolje, prijatno.
Bio je ovo profesor farmaceutskog fakulteta Miroslav Savić. Evo, čuli ste. Znači, paracetamol izgovorite u apoteci, dobit ćete bilo koje od lekova na bazi paracetamola. Kada je u pitanju obaranje temperature izazvane COVID-om, koronavirusom, COVID-19, onda je najbolje koristiti paracetamola, što reče profesor, za već neku sledeću fazu, za neki sezonski grip ili bilo šta drugo, u stvari je najbolje otići kod lekara i dobiti pravu informaciju. Ta samostalna lečenja češće dovedu do komplikacija nego ako odemo i obratimo se lekaru. I evo da ponovim, ako ste se sada probudili i sada nam se priključili na talasima Radio Beograda, došla je i do četvrte žrtve koronavirusa u Srbiji i u pitanju je žena koja je preminula u Nišu i bila je hronični dijabetičar, reče ministar Lončar, netretirani, ako sam dobro zapamtila izraz, ali u svakom slučaju imamo neregulisani dijabetičar. Juče u popodnevnim satima je preminula od posljedica koronavirusa. Pola devet je. Slušate prvi program Radio Beograda, muzika, reklame, a onda pričamo o tome koliko ovaj sneg i ove niske temperature mogu da utiču na rod voća u našoj zemlji.
Ispod moga brata jutro zapleteno dubinama, karolice staca na moraju se moj daljinama. Kao tempera kiša nebo oboji, takve je boje srce moje kad me ne voliš. Tempera kiša nebo oboji, takve boje srce
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče iz Zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Da želim, ja ću doći.
Kompilacija najlepših pesama, satkanih od najčistijih zlatnih nota, u izvođenju Senke Veletanlić.
Da znaš da više nisi sam.
CD Zaželi, ja ću doći, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Napravite svoj tim i prijavite se na nacionalno takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju u Srbiji. Učićete, napredovaćete i biti sposobni da osnujete svoje inovativno preduzeće. Nagradni fond 6 miliona dinara. Rok za prijavu do 3. aprila na sajtu inovacija.org.
Dvadeset i tri minuta je do 9 časova. U Srbiji umrla još jedna osoba zaražena koronavirusom, to je izjavio ministar zdravlja Zlatibor Lončar. U pitanju je žena stara 60 godina. U Nišu dugogodišnji neregulisani dijabetičar bila je na respiratoru od 21. marta. To je četvrta žrtva koronavirusa u Srbiji. Lončar je ponovo apelovao na sve građane da se pridržavaju propisanih mera, a kako nezvanično prenose mediji, reč je o ginekološkinji Niškog doma zdravlja. Sindikat lekara i farmaceuta Srbije se oprostio od svoje koleginice utorak kasno uveče na stranici na društvenoj mreži Facebook. To navode mediji, a gradonačelnik Beograda Radojičić je izjavio da je Beograd spreman na sve odluke i za svaki scenario, pa je i za onaj da 10 centralnih opština bude stavljeno u izolaciju i da se samo čeka mišljenje eksperata. Oni procenjuju moment šta i kada u sledećem trenutku treba uraditi, kada je optimalni moment, rekao je Radojičić i podsjetio da su zajedno sa našim stručnicima i kineski lekari koji imaju iskustva i daju savete kako postupati. E, sad idemo na jednu potpuno drugačiju temu, pričamo o snegu celo jutro, o vremenskim uslovima u našoj zemlji i nikakve veze sa koronavirusom sneg nema, ali i tekako ima veze sa voćem i sa time što je praktično počelo već u prirodi sve da pupi i polako da zeleni, a onda je stigu i sneg i minus i mraz. Šta će se dogoditi sa voćem koje je u ovom periodu najosjetljivije kada su u pitanju niske temperature? To pitamo Srđana Stanojlovića iz Poljoprivredne stručne službe u Valjevu. Gospodine Stanojloviću, dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
Kakve su vaše informacije? Izašli ste sigurno na teren i proverili, Valjevo je poznato po ceo taj kraj, po voću, pa kako vam to izgleda sada, evo kad je pao ovaj sneg?
Pa izlazimo na teren, ali samo na teren, odnosno samo u voće, s obzirom na situaciju i zabranu prilaska, odnosno dolaska kod domaćina, kako ima po Ministarstvu poljoprivrede dogovor je, znači dobili smo uputstva u poljoprivrednim stručnim službama, znači domaćini i mi i voće, bukvalno. Znači, ne idemo po kućama i ne iskupljamo, tako da u tom nekom smanjenom mi smo svakako izašli ovih dana u zasade, kolege i ja. Situacija u Valjevskom kraju je dosta dobra. Znači, dosta dobra. Mraz je, ima mali mraz koji ne šteti u toj fazi, znači koje se nalazi voće. U našem kraju to je, sem naravno kod kajsije koja je u punom svetu, gde jednostavno u tim nekim zasadima nećemo imati, odnosno bit će velika oštećenja od niskih temperatura i mraza. Jednostavno u toj fazi najosjetljivije, a to je kada je pun cvet, došlo je do pada temperature i došlo je posle velike toplote i to je više ta temperaturno kolebanje će napraviti štetu nego što će sam mraz napraviti. Srećna okolnost u svemu ovome što je pao sneg koji znači, a nije mokar, nego je lagan. I on ne lomi, nego je napravljen kao jedan, ajde da kažemo figurativno, jedan pokrivač preko cveta. Tako da tu
kao izolacija, je li tako?
Kao neka termoizolacija. Mm-hmm. Tako da tu možda nešto i ostane. Pogotovo što koštica ovo će ne cveta odjednom. Znači, ono cveta pogotovo u ove kajsija i svako drugo koštica. Znači, ono cveta u neki, odnosno prvo cveta i tig. Najsureniji delovi u krošnje, pa posle toga ti koji se nalaze na klasnim rodnim krančicama, odnosno unutar krune. Tako da tu jednostavno dolazi do može nešto se desiti da ostane, što kaže da imamo bar nešto. Što se tiče šljive, koja je ovde kod nas najzastupljenija, ona je u 90% potpuno bezbedna, ukoliko naravno jave ovo vreme da će od petka krenuti otopljavanje. Tako da tu neće biti znatnih nikakvih bitnijih oštećenja. Naravno, dženarika je kod nas, kao i kugdo Srbiji, procvetala to će verovatno nećemo brati, ali i ozbiljan problem jeste sa kajsijom generalno u zasadima. U Valjevskom kraju ne postoje, postoje vrlo malo sporadično zasada, intenzivnih zasada kajsije. Dok to recimo po Vojvodini, gore po našem severnom delu Republike ima dosta tih zasada i nažalost tu nemaju mnogo da naši poljoprivrednici da se nadaju dobro. Tu će, jer tamo je malo palo snega, golomrazica je, to je najveći problem. Znači, to je temperature i sa minus 2, minus 3 prave ozbiljne štete. Tako da bojim se da naši voćari, odnosno poljoprivrednici u Vojvodini gore, kajsijari, će...
Teško da će to biti plodno.
Teško da će imati ovaj, da izvuku čak i broj dvoj.
Kada... Kažite.
Vamo, tako je slučaj kod nas u ovom delu, odnosno dole oko Čačka. Mi u Kovac tamo gde imamo ozbiljne zasade, tamo ovaj, rade određene mere i radili su, bilo je najavljeno, radili su neke preventivne mere i nadam se da će to uspeti. Postoje neki način i zaštite ukoliko su ljudi, a dobili su informacije da će biti ovaj, tu recimo u nekim zasadima postoji kada je pao sneg, pričamo sada, postoji taj neka mehanička mera, ako postoji zasad, odnosno postavljena protigradna mreža, znači kada padne sneg, opet pričamo o tom nekom pokrivaču gde može dole da ostane u samom zasadu ispod tih mreža, ukoliko su razapete, znači može da ostane ovaj, da se podigne temperatura iza dva stepena, tako da tu postoji način, postoji ovaj mogućnost da ostane, ali nekada je dovoljno pola stepena
da sačuva
neki rov. Vi imate tu slučaj, može da se radi to zadimljavanje, naravno ovaj...
To sam da kažem, nekada su zvona zvonila na crkvi i svi izlaze i pale vatru i nateruju taj dim da zaštite, tako je.
Upravo ste sami odgovorili, svi izađu.
Da, ključno, je li tako?
Ključno je sada svi izađu. Vi ovdje u ovoj situaciji, pogotovo u ovoj situaciji koje se nalazi naša zemlja, i ne samo zemlja, nego ceo svet, vi nema, a inače nemamo tu radnu snagu, koja je ozbiljan limitator tog zadimljavanja. Znači, mi možemo, naši poljoprivrednici mogu da iznesu tu, to se sastoji, znači stavljaju organsku materiju koja je vlažna, znači da li je to list ili od rezidbe ili mokru slamu i tako dalje, iznose i onda pale i faktički zadimljavaju, odnosno idu ćebadima, krpama i guraju, znači odlače ili ventilatorima, navlače se i dim, koji podiže temperaturu zasadu za 0,5 pa čak i do 1,5 stepena.
Sad više niko ne, sad ne sme niko da izađe, i da ima ljudi ne bi smeli da izađu.
Da, prosto, nažalost, što je još gore u se na selima, su ljudi uglavnom stariji, prvo nemaju fizičku snagu, drugo ne smiju ni da izlaze i prosto dolazimo u ozbiljan problem da to svakako ne dolazi u obzir. Tako da postoji još jedan način u nekim ozbiljnim zasadima, kao što su kao kajsije koje imamo, pričamo o njoj, jer ona je znači, sada
najugroženija, da.
Pa tako je. Mi imamo sad tu problem, može da se radi isto ukoliko postoje kajsije koji su pod mrežom. Onda možda postoji način ovaj da je stavljeno, da su stavljeni ti antihrosistemi, znači sistemi protiv ovaj izmrzavanja, gde se pušta, sastoji se u tome da se ovaj prska, sve vreme voda ide i ona odmah ledi po svetu. Tako da u toj samoj trenutku leđenja odvija se jedan hemijski proces gde s vrha se ledi, a dole se razvija temperatura prilikom leđenja, prelaska vode u čvrsto agregatno stanje, oslobađa se temperatura koja na taj način sprečava cvet, odnosno s donje strane, ajde kažemo, do cveta ostaje neka, podiže se temperatura i do dva stepena. Sami bi, odnosno, jedan,
i automatski
naravno,
se čuva cvet, da.
Tako je, samo pričamo o kratkom razu. Znači, moramo to da naglasimo. Pričamo o temperaturama, o temperaturama od minus 2, 3, znači 4, ali u kratkom...
I da ne traje predugo. Dobro, ovo što najavljuju, ovo otopljenje sada, evo da tako završimo, od petka negde će te temperature ipak ići u plus i za vikend kažu da će biti toplije. Je li to dobra vest u smislu za ono što ipak nije uništeno da će opstati ova 2-3 dana dok ne otopi?
Pa svakako, ukoliko uspemo to da sačuvamo na neki način, postoji još jedna stvar koju naši poljoprivrednici isto su mogli da urade i verovatno su radili, a to je primjena određenih sredstava hemijskih, odnosno aminokiselina, koje se prskaju dan, dva unapred i faktički mogu da omoguće biljci da uđe spremnija u taj period niskih temperatura, tako da, znači, ko je to radio, a najavljeno je, znači, postoji način da je možda uspeo nešto da spase u suštini. Znači, šta je bitno kod malinara, koje je naše, tako, kažemo, crveno zlato.
Mm-hmm.
Mislim da štete sem, ukoliko su veliki snegovi, baš pa da polome ceo rodni, znači, ceo tu...
Ko što se desilo pre nekoliko godina.
Godinu, mm-hmm. Znači, ceo, znači, ne grančice. Jer grančice se nisu razvile, su vrlo male ili skoro se nisu razvile, kreću pupoljci. Tako da tu će štete biti minimalne. Sem neki sneg koji je polomio ceo zlato, pa prosto imate fizičko oštećenje. I najbolja mera borbe jeste ono što naše ministarstvo već nekoliko godina forsira, a to je osiguranje zasada.
E tako, to je ono
znači,
što je na zapadu uobičajeno.
Znači, to je vama najsigurnije uvek. Osigurate zasad naravno od snega, postoji tu neki pomoćno osiguranja, odnosno osiguranja gdje vi imate i osnovno i dopunsko osiguranje. Šta je bitno u cijeloj toj priči? To naravno košta, ali bitno je da naše ministarstvo subvencioniše u zavisnosti od rejona po Srbiji od 50% iznosa osiguranja do 70% kao što je slučaj u Kolubarskom okrugu.
Hvala vam, hvala vam. To su dragocene informacije za one koji se time bave i ući će i to negde u naviku i računicu, treba vremena, ajde sad da se sam. Mnogo vam hvala na ovom uključenju, mnogo toga smo saznali i mnogo informacija smo dobili. Bio je ovo Srđan Stanojlović iz Poljoprivredne stručne službe u Valjevu, eto čusmo Kajsija, najugroženija, a ostalo voće ipak ima mnogo, mnogo bolje šanse da pregura ovo prolećno zimsko vreme. Nekad je bio onaj roman Zimsko ljetovanje, kao oksimoron, ovo je sad prolećno zimovanje. Možemo i tako da kažemo. 13 minute do 9, ovo je Radio Beograd 1. Minuta je do 9. Radio Beograd 1, prvi program. Radio Beograd 1, prvi program. Već sam rekla 1, ne moram kažem i prvi program. Dobar dan. Mislim da je najbolje da vam to kažem. Tu ste uz nas i sa vama smo do 10. I sada tema koja je vrlo bitna. Upravo zato što deca su kod kuće, nastava ide online ili pogledaju na RTS-u, a onda moraju online da pošalju urađene domaće zadatke. Roditelji ne rade, mnogi ne idu na posao, rade od kuće upravo preko interneta i često dolazi do zagušenja kada je u pitanju Wi-Fi veza, muka živa, naročito u mestima gde nema dobrog interneta. Naša Ružica Zorkić Radičević razgovarala je sa Markom Čavićem o više tema u vezi sa internetom i sa svim mogućim i nemogućim problemima koji se tu javljaju. Pa evo, danas tema je upravo to deljenje Wi-Fi veze i šta i kako uraditi da svi, koliko god danas je na toj jednoj mreži, možemo da radimo, da funkcionišemo i da se prosto, što bi se narodski rečeno, kačimo bez ikakvih problema. Pa da čujemo.
Šta se događa kada u kući roditelji rade od kuće, deca imaju časove preko RTS planete ili preko nekih drugih internet alata tipa Google Classroom? Kako mogu da podele tu Wi-Fi vezu da ne bude preopterećena i da svi dobiju koliko toliko podjednak kvalitet?
Pa što se tiče Wi-Fi-a, ne možete da uradite previše toga, ali ipak možete da uradite neke stvari koje mogu da vam ojačaju vašu Wi-Fi vezu u celom domu, celom stanu ili kući, zavisno od toga gde živite, ali možete da promenite neke parametre koji mogu da vam donesu, to jest da dovedu do povećanja internet brzine ili makar njegove stabilnosti, kako bi svi koji istovremeno koriste internet u tom trenutku mogli da ga koriste kvalitetno i na jednako dobar način. Pre svega, trebalo bi da osigurate da Wi-Fi router koji koristite bude na otvorenom mestu, da ne bude postavljen direktno na neke druge uređaje, znači ne bi trebalo router staviti na set-top box ili na televizor ili na neki drugi uređaj koji emituje bilo šta, zato što može doći do mešanja njihovih frekvencija. Idealno bi bilo da veza bude bez fizičkih ograničenja, što bi značilo da bi ruter trebalo staviti na neko centralno mesto odakle je jednako udaljen od svih uređaja koji će ga koristiti. To može da se reši tako što ćete prebaciti ruter na neku drugu utičnicu ukoliko fizički to može da se uradi, a ukoliko je baš neki veliki problem, recimo ruter je star ili postoji bilo kakvo drugo fizičko ograničenje tog rutera i tehničko, onda bi ili trebalo kupiti novi ruter, što naravno nije popularna varijanta, ili makar neku dodatnu antenu kao access point koji možete da stavite u neku od soba, pa preko te antene, tu antenu da povežete na ruter i da tako pojačate internet u celom stanu. Govorimo o 1000-2000 dinara, nije to sad neko preveliko ulaganje, ali otprilike ljudi da znaju šta je to. Što se tiče samih frekvencija rutera, kod nas su najpopularnije 2,4 GHz i 5 GHz. Trebalo bi podići na 5 GHz, međutim postoji opasnost da ako nije na 2,4 GHz, neki stariji uređaj poput mobilnog telefona neće moći da vide taj ruter. Ali što se tiče razlike između 2,4 i 5 GHz, 5 je svakako stabilnija i omogućava povezivanje, lakše povezivanje više uređaja preko te frekvencije bez nekog posebnog mešanja kanala i drugih problema koji mogu da nastanu. Takođe, jedna važna stvar, ruter nikako ne bi trebalo staviti pored prozora, zato što ako ga stavite pored prozora, onda deo spektra koji on emituje, vi svakako gubite, on odlazi kroz prozor i zbog toga bi ruter trebalo da stoji negde gde ipak nije blizu prozora.
Da je nekako zaštićen.
Tako je. U svakom slučaju možete da recimo na internetu su u popularne varijante da pravite usmerivač signala od konzerve. U suštini čitao sam razne stvari i da pomaže i da ne pomaže, međutim isto tako neki veliki sajtovi koji imaju kredibilitet su podržali tu varijantu ukoliko u ovakvim trenucima zaista treba da usmerite signal u neki deo kuće ili neki deo stana. Možete od recimo parčeta kartona koji obavijete aluminijumskom folijom da napravite oko antene usmerivač signala, pa da tako na taj način izolujete signal da vam ide u pravcu kojem vam odgovara. U svakom slučaju ne gubite ništa, možete da pokušate i tako. Kažem, neki tvrde da to zaista pomaže, neki kažu da ne pomaže, ali kažem, ako čovjek pokuša ne gubite ništa. Zatim možete da menjate kanale u podešavanjima rutera. možete da promenite. Internet veza bi možda mogla da bude spora ili zagušena zbog gužve u Wi-Fi polju u kojem se vi nalazite. Recimo u mom okruženju ima više od 45 rutera koji istovremeno emituju signal i može to recimo da bude ukoliko su svi na sličnom kanalu, moguće da i to pravi problem i u podešavanjima Wi-Fi rutera to vrlo lako i brzo može da se promeni i kanali su u rasponu od 1 do 12 i promenom kanala ćete rasteretiti Wi-Fi vezu uticaja drugih Wi-Fi veza koji su recimo na tom istom kanalu. I sad govorimo o nekim stvarima koje mogu da pomognu, postoji mogućnost da neće pomoći, ali u suštini možete da uradite sve to što sam sad rekao, pa da zaista unapredite svoju Wi-Fi vezu. Međutim, ukoliko je ona od provajdera loša, onda zapravo nećete uraditi ništa, pa bi možda trebalo ipak i ukoliko internet veza non stop pada i nije dovoljno dobra, možda bi na kraju trebalo i zaista izmeriti tu ili možda čak i na početku pa vidjeti da li je zapravo do provajdera. Može da postoji i taj problem da od provajdera ne dolazi internet koji ste platili.
Hvala. Bio je ovo Marko Čavić, IT novinar.
Mere zaštite od infekcije novim koronavirusom.
Redovno perite ruke sapunom i vodom najmanje 20 sekundi.
Kašlite i kijajte u maramicu ili stavijeni lakat. Maramicu odmah bacite i operite ruke.
Izbegavajte bliski kontakt sa osobama koje imaju simptome prehlade.
Izbegavajte rukovanje i ljubljenje, a sa sagovornicima održavajte razdaljinu od najmanje 1 metra.
Izbegavajte boravak u zatvorenom prostoru sa većim brojem ljudi.
Provetravajte prostorije na svaka 2 sata u trajanju od 5 minuta.
Ukoliko imate više od 60 godina ili ste hronični bolesnik, izbegavajte gužve, a za lekove koje redovno uzimate kontaktirajte lekara telefonom.
Ako imate više od 60 godina, neka vam mlađi članovi porodice ili komšije pomognu oko redovne nabavke hrane i lekova.
Ako kašljete, imate povišenu temperaturu ili otežano dišete, pozovite 064-8945-235, dostupan 24 sata dnevno, ili brojeve telefona koji su aktivni od 8 do 22 sata, 011-2684-566, ili 060-018-02-44. Više informacija dostupno je na sajtu covid19.rs.
Zajedno možemo da smanjimo rizik ukoliko se pridržavamo ovih mera.
Misli na svoje najmilije. Budi heroj. Ostani kod kuće.
Tačno 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program.
Žena u Nišu, 60 godina, dugogodišnji neregulisani dijabetičar, preminula je juče u popodnevnim časovima. Ona je bila na respiratoru do 21. Težak oblik, borili su se lekari, ali nažalost nisu uspeli da pomognu. Prema tome još jednom apelujem na sve, molim vas da izbegnemo ovo. Jedino kako možemo da izbegnemo ovo, ljudi budite bez kontakta, budite kod svojih kuća, poslušajte savete stručnjaka da ne dolazimo u ovu situaciju, to je jedini način. Još jedna molba i apel za sve.
Čuli ste ministra zdravlja Zlatibora Lončara koji u izjavi za RTS rekao da je 60-godišnja žena u Nišu četvrta žrtva virusa korona. U Srbiji su virusom korona zaražene 303 osobe, među kojima i 2 bebe. Bebe su dobro, istako je ministar Lončar. Vlada Srbije odlučila da će penzije moći da se isplaćuju uz posebno ovlašćenje i dostavom. Građani mogu da ovlaste nekoga ko će uz njihovu ličnu kartu moći da podiže novac. Ovlašćenje mora da bude potpisano i da sadrži lične podatke penzionera, broj tekućeg računa i iznos koji se podiže. Penzioneri koji imaju platne kartice mogu i dati osobi od poverenja da završi kupovinu za njih. Vojske i Ministarstvo unutrašnjih poslova pomagaće Pošti Srbije tokom podele penzija. Vlada je otvorila besplatni kontakt centar COVID-19 na broj 19819. Operateri će se javljati od 8 do 22 časa. Za pomoć starima je broj 19920. Uz registraciju možete i da dobijete sva obaveštenja preko Vibera. Volonteri mogu da se prijave na adresi Budi volonter. Za prijavu nezakonitog podizanja cena životnih namirnica, lekova, medicinskih sredstava i zaštitne opreme broje 011-6350-322 ili sajt inspektor.gov.rs. Procenjuje se da je sektor transporta zbog pandemije koronavirusa do sada izgubio 120 miliona, a da će do kraja godine gubitak iznositi najmanje 600 miliona evra, izjavila je ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović. Prema njenim rečima, najveće gubitke trpi vazdušni saobraćaj zbog obustave letova. Tranzitni saobraćaj, odnosno robni saobraćaj, se odvija normalno.
Jutros do 7 časova 26.000 dakle teretnih kamiona, onih velikih ogromnih teretnjaka je prošlo, odnosno ušlo na teritoriju Republike Srbije, od čega je 13.000 za potrebe Srbije. Naravno da je otežavajuća okolnost u smislu da se naravno s druge strane i trpe ogromni gubici i ekonomski i finansijski kada govorimo o prevozu putnika.
Kamioni koji prolaze kroz Srbiju idu u konvojima uz policijsku pratnju, a mogu da se zadrže najduže 12 sati, objasnila je ministarka. Vozači kamiona koji dovoze robu u Srbiju dobijaju potvrdu na granici, tokom istovara i utovara robe moraju da budu u vozilu, a tokom odmora u izolaciji. Šleperi sa namirnicama koje će besplatno dobiti Beograđani stariji od 65 godina, čije su penzije manje od 30.000 dinara, stižu u Štark arenu. Od danas volonteri će početi da pakuju pakete pomoći koje će dobiti 173.000 penzionera. U svetu je od virusa korona obolelo više od 423.000 ljudi, a umrlo je skoro 19.000. U Evropi najkritičnije u Italiji i Španiji. Indija od danas postaje najveći karantin na svetu. Premijer Narendra Modi upozorava građane da moraju da ostanu u kućama narednih 21 dan. U požaru privatne kuće u ruskom regionu Penza poginulo je 7 osoba, uključujući 3 dece. Vatru je gasio tim od 18 vatrogasaca sa 6 vozila. Vanredna sednica kosovskog parlamenta, na kojoj će se glasati o poverenju vladi Aljbina Kurtija, trebalo bi da bude održana danas u 11 časova. To je juče odlučilo predsjedništvo Kosovske skupštine na predlog Demokratskog saveza Kosova. Vreme danas oblačno, mestimično sa snegom, temperatura do 4 stepena. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 0 stepeni, vlažnost vazduha 81%, pritisak 1010 milibara, istočni vetar duva brzinom od 6 do 11 metara u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda, urednica Tina Amić, spiker Miroslav Vujčić. Najbolje
9:10 je dobro jutro, Radio Beograd, prvi program sa vama, jutarnji program. Tu smo još 50 minuta, Ivan Petrović je za miks pultom, Branislav Jerković je producent, ja sam Aleksandra Mladenović, evo stigle su nam i najnovija merenja, u Novom Sadu 0 stepeni, umeren sneg pada na severu, se malo te snežne padavine pojačavaju i malo ih je više u odnosu na one prve sate kada smo počeli jutarnji program. U Beogradu je +1, u Kragujevcu 0, u Beogradu evo ga i sunce se promalja malo kroz oblake, u Kragujevcu 0, tamo pada sneg i u Nišu +4 i oblačno je. Niš je sa ovih +4 trenutno najtopliji u našoj zemlji, najhladniji i dalje na Kopaoniku -9, stabilnih -9 celo jutro, slab sneg pada, ali kažu da je subjektivni osjećaj -16, tako da na Kopaoniku zima neprekidno. Tamo je stvarno bila zima, cijele zime. Sjenica -4 i Crni Vrh -8 i ostatak zemlje tu negde između -1 i +1. To su temperature. Najtopliji rekoh Niš sa +4. Javio nam se jutro slušalac iz okoline Negotina i kaže da je prava zimska slika, baš nam je onako lepo razglednicu, da u Negotinu samo je 0 stepeni, ali eto na tim uzvišenjima u okolini MV je, M je malo jači minus nego inače. Kažu da će danas u našoj zemlji biti oblačno, mestimično sa snegom, manje povećanje visine snežnog pokrivača, posle podne postepeno slabljenje i kratkotrajni prestanak padavina, bit će jakog vetra jugoistočnog sa olujnim udarima na jugu Banata, a temperatura od 0 do 4 u Beogradu oko 2 stepena. Naredna dva dana umereno da potpuno oblačno, na planinama sneg, niže bit će kiše i susnežice, u petak prestanak padavina i onda tamo do srede, praktično od subote, kreće temperatura naviše i bit će nam toplije i ono što će se još dogoditi je intenzivno topljenje snega na planinama, tako da, da, eto, vidjet ćemo kako će to izgledati, ali u svakom slučaju upozoravaju meteorolozi i na tom. Danas počinje isplata drugog dela penzije za februar. Na koji način stariji od 65 godina kojima je zbog virusa korona kretanje zabranjeno mogu do svojih penzija? Instrukcije je dala Narodna banka Srbije, a detalje donosi Milka Babić.
Stariji od 65 godina koji ranije nikog nisu ovlastili za podizanje penzija mogu to da urade tako što će dati punomoćje osobi koja će u njihovo ime uz posjedovanje svoje i njihove lične karte podići unapred određen iznos. Izdavanje ovlašćenja mora se obaviti bez kontakta, na razdaljini od 2 metra, a nakon dostave penzije neophodno je dezinfikovati ruke. Primjer punomoćje izdala je Narodna banka Srbije, ali se može sastaviti i u slobodnoj formi, uz obavezno navođenje ličnih podataka penzionera i lica koje se ovlašćuje, broja tekućeg računa, naziva banke i iznosa koji se isplaćuje, brojem i slovima. Ovlašćenje mora biti potpisano, a ne mora biti overeno. Onima koji nikoga ne ovlaste za podizanje novca, penzije će na kućnu adresu dostaviti Pošta Srbije po hitnoj proceduri. Korisnici treba da pozovu banku u kojoj imaju otvoren tekući račun i izjasne se na koji način žele da im novac bude dostavljen. Banke će također i kontaktirati korisnike preko kontakt centra ili SMS porukom, kako bi penzioneri što ranije znali kako će isplata biti realizovana. Troškove dostave penzija snosit će država. Također, svi penzioneri koji posjeduju platne kartice mogu ih predati osobi od poverenja kako bi obavila kupovinu za njihove potrebe. Instrukcija Narodne banke Srbije primenjuje se na sve isplate penzija, počev od isplate drugog dela penzije za februar.
Thank you. 9:19, Radio Beograd 1 sa vama, jutarnji program Uhvati dan, tu smo do 10. Kriza koja je nastala usled pandemije koronavirusa najviše pogađa mala i srednja preduzeća, preduzetnike i zanatlije. Veliki je to problem, šta raditi, kako sačuvati i radna mesta, zaradu, dobit, isplatiti državi sva dugovanja kada je praktično sve stalo. Šta država može da učini, u kakvoj su situaciji mala i srednja preduzeća, samo su neka od pitanja koje ćemo postaviti direktoru Unije poslodavaca Srbije, Srđanu Drobnjakoviću. Gospodin Drobnjakoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako ste?
Pa eto, izolovano, kao i svi.
Kao i svi, da, svi smo u istoj situaciji.
Da, da.
Da, ova situacija najviše stvarno pogađa mala i srednja preduzeća. Kakve su informacije sa terena? Evo, dve nedelje praktično traje ova izolacija i strah i preuvođenje i vanrednog stanja. Šta vam kažu vlasnici malih i srednjih preduzeća?
Ovako, da vam kažem, znači, lajtmotiv emisije je, su mala i srednja preduzeća, ali moram da napomenem da smo od samog starta, od početka vanrednih mera, mali i srednji preduzeća su na neki način stavljena na stranu, u zapećak. Uglavnom se pričalo o javnom sektoru, realan je stavljen, ajde da kažem, po strani, bez obzira što svi znamo da privatni sektor svojim redovnim plaćanjem svih dažbina prema državi puni budžet. Ipak moram priznati da se ove nedelje slika koliko toliko menja i na kraju kraja predsjednik je na početku nedelje rekao da će do kraja nedelje krizni štab za ekonomske pitanja izneti set mera koje se tiču malih i srednjih preduzeća. I u svetlu toga Unija poslodavaca je radnoj grupi koja je pri Privrednoj komori Srbije, a gde je Unija poslodavaca Srbije i ostale organizacije, mi kao predstavnici malih i srednjih preduzeća, tu su druge organizacije, MCM, FIT, Mark Naus, Nemačka, Savez stranih investitora i tako dalje, i dogovor je bio da, da se ne šalje kriznom štabu za ekonomska pitanja svaka pojedinačna organizacija, nego da se u okviru te radne grupe objedini i zajednički pošalje vladi Srbije. Unija je to uradila, znate. Tako da, eto.
Nadate se da će to imati.
Pitanja, to je zahteva koje smo poslali, većinski su odnosi na male i srednje preduzeće. I naš konačni cilj u stvari da, to nam je neki, ajde da kažemo, konačni cilj, da se svakom poslodavcu za vreme ovog vanrednog stanja obezbedi neka vrsta bespravodnog grenta na plati i na ukupno poslovanje. I da se ne šalju nikakvi računi, otpisuju obaveze. Ukoliko ne mogu da se otpišu obaveze, da se prolongira na par meseci u trenutku prestanka vanrednog stanja. Eto, ja mogu sada da vam nabrojim nekoliko...
Ajde nekoliko vrlo važnih stavki koje mnogi ni ne znaju šta vi sve plaćate.
Da, mi smo ovo, ali da. Sad ću reći konkretno šta smo mi postavili. Na primjer, evo ovako, da se pre svega privrednim subjektima produže rokovi plaćanja ka javnim i komunalnim preduzećima na minimum od 30 dana od ugovorenog datuma dospeće obaveze. Da se, vrlo je bitna stavka, da se privrednim subjektima omogući rasterećenje poreza i doprinosa na zarade. Takozvani PID-ovi koje poslodavci budu isplaćivali zaposlenima, ali to da bude u iznosu do minimalne zarade, a za, s obzirom da masa malih i srednjih preduzeća, najugroženije privredne delatnosti su turizam, šta još, ugostiteljstvo, putnički saobraćaj, pogotovo zanatlije, delatnosti samostalnog
hranja. Pa svi, ja mislim da sad svi već kako vreme odmiče, svi su podjednako.
I da se potpunosti preuzme trošak zarada zaposlenih za čijim radom nema potrebe, a to su sada svi, kako vi kažete, i da u tom razumnom periodu za poukidanju istog, da to bude u iznosu minimalne zarade.
Da makar budu pokriveni na taj način.
Da budu pokriveni, ali da ne budu, tako je, da budu pokriveni. Mislim, to je,
da, za
nije to veliki trošak za državu, da vam kažem iskreno. Znate, ono što smo, izboksovali ranije, a to je već taj moratorijum Narodne banke za 90 dana, koji je počeo 21. Međutim, nažalost, čujem da se poslovne banke, većina, da saliću klijente, traže otplatu kredita, bez obzira što je moratorijum krenuo od 21. Oni se pozivaju da je to od 31. Ne. Kažem da je moratorijum krenuo 21.
To je sad ona čuvena, ako prođe, prođe, je li tako?
APP.
Na APP je. Jeste, da.
Jeste. I da se svim malim i srednjim preduzećima, ajde pričamo sada o njima, omogući pristup povoljnim kreditima, da se uspostavi neka vrsta garantnog fonda, da će biti, šta znači garantni fond? Za garantni fond garancija, znači banka traži garanciju, da bude podela rizika između vlade i poslovnih banaka za te poslovne kredite, da ti krediti budu i za refinansiranje, jeste da je smanjena referenta kamatna stopa Narodne banke za 0,5, ali ajde, mi idemo dalje, tražimo.
Da, koliko je, i naravno vaše je da predložite, država mora od nečega da živi, koliko je realno da će država usvojiti sve što ste predložili, ili makar pola, da kažemo, da vam je pozicija?
Mi smo krenuli ne od nekih nenormalnih uslova, znači ono što je realno za državu. Eto, sad ću vam reći, na primjer, šta smo tražili za socijalna davanja, da preduzetnicima koji su obveznici poreza na prihoda, na prihode od samostalne delatnosti za paušalce, da im se umanje obaveze po osnovu poreza na prihod od njihove delatnosti za obavezno socijalno za ovu godinu 2020 za 50%. Razmišljali smo 100%, međutim država to sigurno ne bi prihvatila.
Jasno,
ali mislim da je 50% negde realno, znači.
Ništa, ajde, pratit ćemo pa ćemo da vidimo kako stvari stoje. Predsjednik je kritikovao i one koji su otpuštali radnike, kakve su vam informacije, koliko je otpuštanja, koliko se toga dešava, imate li te informacije? Malo.
Nemam konkretnih informacija, ono što i vi čujete na medijima, da je 1300 ljudi već otpušteno. Ja apelujem na sve poslodavce da ne otpuštaju svoje zaposlene, jer ovo je neki kratak period koji će proći. Šta ćete raditi nakon toga? Tražiti nove radnike, zapošljavati novu radnu snagu. Znači, iz tog razloga smo tražili smanjenje ovih poreza i doprinosa, da to bude na nivou minimalca. Ja mislim da bi svaki poslodavac to prihvatio. Ja se nadam da će to država shvatiti i izaći u susret, da ne bi bilo dodatnih otpuštanja i svega ostalo.
Da bi se ovaj period, lepo ste rekli, ovo neće trajati večno i ovo je ipak jedan kraći period. Kad očekujete odgovor? Ajde i to da vas pitam.
Ne, očekujem odgovor, da držimo za reč državu, to je javno rekao u ponedeljak, da će do kraja nedelje izaći sa setom.
A baš do kraja nedelje će izaći, ne da će se naći, nego da će i da izađu
sa setom. Da će izaći, ja sam tako shvatio.
E, dobro, ništa, samo da
dođu. I samo, isto tako, vezano za mali i srednje preduzeće, dobio dnevno po 200 mailova od njih, da apelujem na lokalne samouprave da ukinu onih one parafiskalne namete, dažbine, kojih je nažalost zajedno sa republičkim preko 510, da se to ne naplaćuje u ovom trenutku, jer će to biti značajno rasterećenje za paušalce i za male i srednje preduzeće.
Da, kažem ja, ne znamo mi ni blizu šta se sve plaća, koliki je spisak.
Pa nema, da, znate kako, da. Mislim.
Da.
Ajde da ne pričamo.
Ajde da se nadamo samo da će...
Da, tako je, da. Ja se nadam da u kraju nedelje da će vlada izaći s tim setom mera i eto, molim sve poslodavce, sva mala i srednja preduzeća da budu strpljivi do kraja nedelje i da zadrže svoje ljude na radnim mestima.
Hvala vam na uključenju i na svemu što ste nam preneli. Bio je ovo direktor Unije poslodavaca Srbije, Srđan Drobnjaković. Da, u ovakvoj situaciji stvarno svi treba da udruže snage i da vidimo kako da prevaziđemo. Ne bi trebalo da ovo dugo traje i da se posle život nastavi koliko toliko normalno. Pa vidjet ćemo, eto, do kraja nedelje hoće li biti dobrih rezultata kada su odluke u vezi sa ovim zahtevima Unije poslodavaca u pitanju. 9:28, malo muzike, pa naša redovna rubrika Dogodilo se na današnji dan. Dobar dan.
Que te vayas con el viento, como siempre. kažem kako to, od ljubavi je malo ostalo. Govori ti srce, čutim ja, mi nismo mi, ti nisi ta. Znam da ima puno razloga, da ne budemo skupa ti i ja. Suviše nas toga razvaja, mi nismo mi, i samo to je istina.
Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
25. marta 1196. godine na državnom saboru u Rasu veliki župan Stefan Nemanja predao je vlast srednjem sinu Stefanu, prvom krunisanom vladaru iz porodice Nemanjić. Tokom vladavine Stefana Prvovenčanog Srbija je stekla državnu i crkvenu samostalnost. Slušamo zapis istoričara Milana Kašanina.
O ličnosti kralja Stefana Prvovenčanog, moderni istoričari nisu mnogo dodali onome što je o njemu rekao monah Teodosije u posljednjoj deceniji 13. veka. U vojsci iskusan i hrabrošću udivljen. Kada seđaše u čelu trpeze, veseljaše blagorodnike bubnjevima i guslama, a negovaše mnogu i književnost. I usto beše vrlo razuman i vešt pripovedalac. Trebalo je još pomenuti da je bio okretan diplomata i portret prvovenčanog kralja bio bi potpun i potpuno veran.
Na današnji dan 1924. godine u Beogradu je preminula glumica Milka Grgurova. Glumom je počela da se bavi u rodnom Somboru kao član diletantske družine. 1864. godine postala je član Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, a od 1868. glumila je na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu. Milka Grgurova se bavila i književnim radom, kao i prevođenjem sa nemačkog i francuskog jezika za potrebe Narodnog pozorišta.
Petar Marinković 1901. o njoj kaže:
Pela se na olimpijske visine, osvajala je svojom umetničkom igrom, a naročito zanosila svojim glasom, mekim i toplim.
Pesnik Jovan Grčić, urednik Stražilova, 1888. godine je zapisao:
Milka Grgurova, ponos i dika Kraljevskog srpskog pozorišta beogradskog, stoji danas na najdivnijem mestu među svojim drugovima i drugama.
Branislav Nušić ju je nazvao
ponosom naše scene, pred čijom je pojavom svako mlado srce zatreperilo, čija reč sa pozornice zvonila kao kristalno zvono, čija igra izazivala duboko uzbuđenje i čiji je krik potresao dušine dubine.
25. marta 1927. godine svečano je otvoren Međunarodni aerodrom Beograd. Izgrađen je na jednoj ledini na Novom Beogradu, tada pustom i močvarnom terenu. Bio je opremljen radiostanicama za obaveštavanje posade aviona o vremenskim prilikama. Sa ovog aerodroma su 1928. godine poletjeli avioni prve domaće aviokompanije Aeroput, a do početka Drugog svjetskog rata bio je jedno od najvećih vazdušnih pristaništa u Evropi. Tokom aprilskog rata 1941. godine sa aerodroma Beograd u odbranu grada poletjeli su prvi borbeni avioni u susret nemačkim bombarderima. Na današnji dan 1941. godine potpisivanjem sporazuma u Beču Kraljevina Jugoslavije je pristupila Trojnom paktu, vojnom savezu fašističkih zemalja, Nemačke, Italije i Japana. Dva dana kasnije u Beogradu je u državnom udaru srušena vlada Cvetković-Maček i smenjen namjesnik knez Pavle Karađorđević. Slušamo šta je o pristupanju Jugoslavije Trojnom paktu rekao Adolf Hitler.
Ja Jugoslavien überhaupt keine Forderung stellte, sondern diesem Lande nur Vorteile bot.
Mi Jugoslaviji uopšte nismo postavljali nikakve zahteve, nego smo toj zemlji pružili samo koristi. Prema ovome paktu, Jugoslavija nije bila obavezna ni na kakvo pružanje pomoći. Naprotiv, ona je od cilja Trojnog pakta dobila svečano obećanje, ne samo da od nje neće biti tražena nikakva pomoć, nego su te sile čak bile spremne da odustanu od svakog tranzitnog transporta ratnog materijala. Isto tako, na izričito traženje svoje vlade, Jugoslavija je dobila obećanje da će u slučaju teritorijalnih izmena na Balkanu dobiti izlaz na Egejsko more. Taj izlaz potpao bi pod jugoslovenski suverenitet i obuhvatao bi grad Solun. Tako je 25. marta u Beču potpisan pakt kojim je jugoslovenskoj državi trebalo da se obezbedi najveća budućnost, a Balkanu mir. Vi ćete razumeti, moji poslanici, da sam toga dana srećan napustio lepi grad na Dunavu.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćuković.
15 minuta je do 9 do 10 časova. Ministarstvo prosvete otvorilo je besplatnu telefonsku liniju za psihološku pomoć deci i roditeljima i nastavnicima. Telefon je dostupan svakog radnog dana od 9 do 14. Milja Krivokuć iz Ministarstva prosvete kaže da je Ministarstvo prosvete odlučilo da od juče svoju SOS liniju za prijavu nasilja stavi u funkciju pružanja psihosocijalne podrške profesorima, roditeljima i učenicima. Broj je 0800 200 201, a cilj je da se umanji stres u novonastalim okolnostima. Cilj je da se pruži dodatna psihološka savjetodavna podrška u situaciji kada se svi nalazimo pred novim izazovima. Naročito je teško, ma ne, u stvari sa svakim uzrastom teškom, i da eto roditelji koji su se već javljali, dva dana postoji ovo, ali dva dana od kako je ovo preusmereno, roditelji su se javljali, imali su pitanja za uvezano za svoje obaveze i odgovornost oko online nastave. Bilo je tu još nekih drugih stvari, stresnih situacija i da, eto, ako imate bilo kakve nedoumice, tu su volonteri 0800 200 201 za profesore, za roditelje, eto i za decu, pa se javite. U kineskoj pokrajini Hubei, koja je bila žarište koronavirusa, danas su posle nekoliko meseci ukinuta drastična ograničenja kretanja. Tako sada više od 50 miliona žitelja provincije Hubei može da putuje. Neki aerodromi i železničke stanice ponovo rade, mada su škole i dalje zatvorene. A kineska televizija prikazuje snimke na kojima se vidi kako stanovnici radosno izlaze na ulici i posle više meseci mogu da napuste provinciju. Izolacija se ukida postepeno, stanovnici Wuhana izaći će iz karantina tek 8. aprila. I kažu, u posljednje 24 časa u Kini nije otkriven ni jedan slučaj lokalne zaraze, ali 47 Kineza koji se vraćaju kući su doneli virus i kod njih se otkrivaju te bolesti. E, tako lepo, u Kini je to gotovo, mislim skoro gotovo, kod nas još traje, kod nas se zahuktava. Kako je u Nemačkoj? Drugačije je. Ima koronavirus, ali pristup Nemačke države je potpuno drugačiji, sve to lepo objašnjava virusolog Nikola Smatlik, koji živi i radi u Nemačkoj upravo i na otkrivanju vakcine protiv koronavirusa. Sa njim je razgovarala naša Dragana Živojinović, pa da čujemo.
Kakva je situacija u Nemačkoj kada je koronavirus u pitanju?
Ja sam završio molekularnu biologiju u Beogradu i ovde sam završio, sam na doktoratu iz molekularne biomedicine. Pošto je kod njih taj smer molekularne biologije i fiziologije koji postoji u Beogradu, kod njih se zove molekularna biomedicina. i bavim se da imunologijom, to je potpuno tačno, tako da sam imunolog. Pošto generalno u epidemiologiji postoje dva pristupa u slučaju ovakvih situacija kada su velike epidemije i obimne pandemije, kako ih epidemiolozi zovu. Dakle, jedan pristup je upravo one koje je primenila Srbija i vlast u Srbiji, a to je da se od starta, kad se pojavi prvi zaraženi, to je nulti pacijent, i kad se malo veća broj ljudi na 5, 6, 10 zaraženih, da se sve zatvori, uvede vanredno stanje, policijski čas, što je uradila Srbija i što je odlično, jer time se znatno smanjio broj zaraženih, a pre svega se smanjio broj ljudi koji bi imali teže simptome. Tako da maksimalno pohvaljujem tu strategiju koju ima Srbija. Nasuprot Srbije i te strategije postoji i druga strategija koje su neke zemlje u Evropi počele da primenjuju. To su, da kaže, svega nekoliko zemalja, Nemačka, Holandija i Velika Britanija. I ona se bazira na tome, ta strategija, da se jednostavno virus iscrpljuje. Pošto je već dugo poznato u imunologiji da virus kada zarazi veliki broj ljudi i prođe kroz veliki broj organizama i sa protokom vremena, njegov virulentni kapacitet slabi. I to je upravo nešto što primenjuje Nemačka, jer oni smatruju i njihovi stručnjaci su proračunali da njihov zdravstveni sistem može da izdrži takav udar epidemije. Kada kažem udar epidemije, govorimo o tome da u slučaju recimo COVID-19 virusa o kojem mi sada govorimo, statistika je pokazala da oko 50% ljudi nema nikakve simptome ili ima jako blage simptome, dok najteže simptome imaju ljudi koji su stariji od 70 godina, hronični bolesnici, onkološki pacijenti, ljudi koji imaju dijabetes, neke hronične imunodeficijencije. I oni su procenili da imaju dovoljan broj respiratora koji se primenjuju, dakle, u najgorim slučajima kod pacijenata. I oni su procenili da ukoliko uspijete rastegnu epidemiju, da će taj broj respiratora i broj kreveta na intenzivnoj nezi, pošto oni imaju oko 30 uniklinika i oko 100 malih klinika, da će oni moći da to rasporede te ljude i da će svako dobiti adekvatnu medicinsku negu. Oni raspolažu po nekim podacima sa 24.000 respiratora i oko 5.000 respiratora u rezervi, pošto su jedini proizvođač respiratora u Evropi. Verujem da njihove fabrike može dodatno proizvode te uređaje, tako da oni se nadaju da njihov zdravstveni sistem to može da izdrži. I zbog toga su se opredelili za tu taktiku, da jednostavno iscrpe virus, što će dovesti do toga da će biti mnogo više zaraženih. Evo, mi trenutno imamo 22.000 zaraženih, ali ono što je jako dobro, to je da imamo jako malo smrtnih slučajeva spram broja zaraženih pacijenata. Tako da mislim da to je njihova taktika, nažalost zvuči surovo, bit će mnogo i zaraženih, samim tim verovatno i dosta ljudi sa teškim simptomima, a možda i preminulih, nadamo se ne, ali oni su za to opredelili kako bi sačuvali svoju ekonomiju i da bi njihova ekonomija nakon ovoga izašla potpuno neoštećena ili minimalno oštećena i istovremeno da iscrpe virus i da virus vremenom, sa potokom vremena i pacijenata, kao sam rekao, dakle, broj pacijenata počne da opada i da jenjava epidemija. Najveći problem s ovim virusom i nije tolika njegova smrtnost, jer to nije smrtonosan virus. Čim se neki virus širi, dakle, on nije smrtonosan. Smrtonosan virus vas zarazi, ubija vas i prosto nema prilike da se proširi. Problem ovog virusa je taj što bi stvorio veliki udar na zdravstveni sistem. Dakle, to je mnogo veći problem nego sama smrtnost. Jer to se upravo desilo u Italiji. Oni su imali situaciju da su pustili, dakle, da se virus, nisu u početku hvatali to ozbiljno, rekli su pa nije duša strašno, družili se, izlazili. I onda je došlo do toga da se proširio broj zaraženih. Kad se proširio broj zaraženih, oni nisu odmah obuzeli posete bolnicama, pa su ljudi posjećivali svoje rođake koji su imali možda kancer, možda astmu, možda neku imunodeficijenciju, dijabetes, nije ni važno, koji su bili na kliničkim negama, i njima je došlo do toga da im je virus ušao u intenzivne nege i to je dovelo do kolapsa zdravstvenog sistema, pa je bio slučaj samo na klinici u Bolonji i Padovi, ako se ne varam, u jednom danu im je došlo oko 500 ljudi koji su htjeli respirator, što je bilo nenormalno da njihov sistem izdrži. Došlo do kolapsa sistema i oni danas imaju takvu situaciju da jednostavno ljude ne mogu da zbrinjavaju, već ljudi umiru na hodnicima, u halama, sajma, hotelima, što je prosto strašno. Nemaju dovoljno respiratora, nemaju dovoljno uopšte kreveta i intenzivne neze, potpuno sistem kolabirao tamo.
U Srbiji je situacija sada takva da jednostavno ograničava se kretanje, sve manje možemo da izlazimo, mere su sve drastičnije. Koliko sam shvatila, ti zaista opravdavaš sve ovo. Treba umiriti naše ljude da tako treba da bude.
Apsolutno, ja potpuno opravdavam strategiju koju primenjuje Srbija spram kapaciteta koje Srbija posjeduje, broja stanovnika, je u pitanju relativno mala zemlja u Evropi. Jedna Austrija koja ima mnogo bolji standard primenjuje tu taktiku od samog starta. Tako da ja prognoziram da maksimalan broj zaraženih u Srbiji može da bude toliki koliki u Austriji. Ako možemo te dve zemlje da izjednačimo po broju stanovnika, otprilike po površini. Naravno, s obzirom da mi za sada imamo trend da nije toliko veliki rast, verujem da možda neće ni doći taj broj. Svakako ljudi treba da ostanu kod svojih kuća i da nikako ne izlaze, pogotovo ljudi starije dobi, dakle iz naših 65 godina, koji spadaju u izuzetno rizičnu grupu, jer su podaci potpuno pokazali da pacijenti koji imaju manje od 60 godina, njihova smrtnost, računajući Italiju, gdje je smrtnost ogromna, je 3,6%, dok smrtnost ljudi iznad 70 godina raste na 14,5%. I mislim da bi ti ljudi trebali zaista da ostanu kod kuća. Također apelujem i na mlade ljude, koji ovako deluju da su zdravi, da nisu zaraženi i ostalo, nema potrebe da izlaze, samo do podavnici, ukoliko treba da snabduju starije osobe i starije ukućane. I zato apelujem ljude da ne paniče, ali da ostanu kod kuća. Ukoliko izlaze, da to bude najbliže prodavnice ili najbliže banke, pošte, već šta im je neophodno, i da uvek nose masku koju će da stave kada su u svom stanu, i da je onda ne skidaju, da uđu u market, obave kupovinu, i kad izađu iz marketa, opet da je ne skidaju, kad uđu u kući da je skinu i da je momentalno bace, ukoliko je maska jednokratna. Ukoliko su napali maske od nekakvih majica ili ne znam, krpa ili bilo čega, onda da to odmah iskuvaju na visokoj temperaturi sa dosta praška.
Jesu li i rukavice važne?
Rukavice jesu važne, tu postoji spekulacija u nauci, još nije potpuno poznato da li se virus prenosi dodirom, odnosno dakle sada neko je na primjer kinuo ili ostavio kapljični trag na nekom predmetu, vi ste stavili tu ruku, poslije dodirali lice, još uvijek nema dokaza da li se tako prenosi. Neki imunolozi tvrde da, neki ne, dakle spekuliše se, ali pošto nije dokazano, ja sam za to da se onda ipak ljudi ponašaju kao da je moguće i da nose rukavice ukoliko ih imaju, pogotovo kad su kupovini mogu da dodinu kolica, rafove, a i nije dobro da pipaju artikle golim rukama, tako da mislim da bi ukoliko imaju rukavice bilo lepo da ih nose. Pa neka prognoza je da će to u Nemačkoj bi trebalo se završiti do negde kraja aprila, eventualno to negde prve polovine maja, a što se Srbije tiče, verujem da će to isto biti kraj maja do prve polovine juna, najdalje kraja juna, zbog da je sistem zatvoren, ali verujem da će isto da biti ovaj kraj epidemije.
Hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Eto, čusmo Nikolas Matlik, virusolog koji radi u Nemačkoj, lepo je objasnio i zašto i kako se u Nemačkoj pristupa koronavirusu i celoj epidemiji, koje su razlike i vidite koliko su to u suštini ta ekonomska razlika diktira i ostale sve stvari. Vraćamo se na situaciju kod nas, direktorka Niške filijala Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Svetlana Milijić izjavila je da će i ona lica koja nemaju overenu karticu zdravstvenog osiguranja moći da ostvare zdravstvenu zaštitu u punom obimu. Prema njenim rečima to znači da će osiguranici moći da podignu lekove na recepti bez overene kartice zdravstvenog osiguranja. Isto važi i za pomagala i kojima je lekarska komisija filijale produžila bolovanje na 30 dana ne moraju da brinu o tome kao ni oni kojima se bolovanje prvi put otvara. Samo treba da pozovu svog izabranog lekara. Lekar će kontaktirati filijalu i filijala će produžiti bolovanje. U Svrljigu na 4 lokacije opština je postavila kutije sa zaštitnim maskama za sve građane, a te kutije će se prema potrebi dopunjavati. To su maske za višekratnu upotrebu, opština ih sama šije u saradnji sa svrljiškim privrednicima. Ispred policijske stanice u centru, ispred pošte kod spomenika Šajtaru i ispred poreske uprave, predsjednica opštine Jelena Trifunović apelovala je da se maske uzimaju racionalno, uz napomenu da su sve lokacije pod video nadzorom i da će svaka zloupotreba biti sankcionisana. Eto, u Svrljigu se dele maske, pa ko je blizu može da ode maski po Beogradu slabo ima. I ovako, za kraj jutarnjeg programa, da se potpuno izmaknemo od koronavirusa i da slušamo interesantne priče koje nam priprema naša Snežana Pantović, istorija srpskog sporta. I tu smo sad na kraju 19. veka. Moramo se podsjetiti radi kompletne slike kakva je bila društveno-politička i ekonomska situacija tog vremena. Snežana Pantović nam približava sport kroz istoriju u našoj zemlji. Da čujemo.
U drugoj polovini 19. veka građanski i trgovački sloj se obogatio. Dvorski život je postao evropski, razvilo se školstvo, advokatura, pozorišni i muzički život, umetnost, književnost, putnički, poštanski, ekonomski, kulturni saobraćaj sa Evropom. Putopisac Felix Filip Kanić, austrougarski arheolog i etnolog i jedan od najboljih poznavalaca jugoistočne Evrope, o Beogradu tog vremena je pisao: "U veseloj vrevi vidjet ćete uglavnom elegantno odevene muškarce koji ispitivački zagledaju prolaznike, oficire u veoma ukusnim uniformama i mlade diplomate koji izlaze iz Grand Hotela ili Imperijala, glasno razgovarajući na svim mogućim jezicima. Čovek bi pomislio da se nalazi u nekoj prestonici na zapadu Evrope. I u takvom gospodskom okruženju uslove za svoju ekspanziju imao je u to vreme najpopularniji evropski, ujedno i najstariji srpski sport mačevanje. Ovom prilikom pomenućemo najugledniju, a vrlo specifičnu školu mačevanja u ovom periodu. Naime, 1869. godine Aleksa Bačvanski otvara prvu glumačku školu u Srbiji i u Beogradu. Ova škola imala je nastavnike za glumljenje, srpsku i tuđu književnost, srpski jezik, pevanje i muziku, mačevanje, gimnastiku i jahanje. Škola je prestala sa radom 1873. godine, a diplomu je steklo samo 6 učenika. Ubrzo, 2. januara 1870. godine, Narodno pozorište u Beogradu takođe otvara svoju pozorišnu školu. Među praktičnim predmetima u programu nastave su bili deklamovanje, igre licem i udovima, tumačenje uloga i čitavih komada i kako ih valja besediti, mačevanje kod muških, pevanje, igranje, pantomima i jahanje. 1881. godine jedna grupa mlađih ljudi, koji su za vreme studija u inostranstvu učili gimnastiku i mačevanje, pokreće akciju za osnivanje novog društva u kome se može vežbati. 8. oktobra 1881. godine načelnik saniteta u Ministarstvu unutrašnjih dela, dr. Vladan Đorđević, inače jedan od prvih učenika u školi mačevanja Steve Todorovića, obratio se pismom svim poznatim aktivnim i neaktivnim beogradskim učiteljima mačevanja tog doba. Tu su bili pre svega Steva Todorović, Ljubomir Ilić i Feriđo Mihoković. U pismu im je postavljeno pitanje da li bi držali besplatno častove mačevanja, oni su na to pristali. Ovu inicijativu podržalo i Ministarstvo unutrašnjih dela sa Milutinom Grašaninom. Tada je svim zainteresovanim upućen poziv na osnivački sastanak nove organizacije Beogradskog društva za telesno vežbanje i borenje 20. oktobra 1881. godine. Sastanak je održan u sali gostionice kod Srpske krune. Za osnivački odbor poziv su potpisala 33 lica. Među njima su i dr. Vladan Đorđević, zatim Nikola Pašić, Milutin Garašanin, Laza K. Lazarević, Mita Cenić i tako dalje. Ova sportska organizacija počela je da radi 17. januara 1882. godine. Za siromašne đake besplatno vežbanje držano je nedeljom i praznicima od 10 do 12 časova. Škole mačevanja ovog društva pohađala je ne samo beogradska omladina, već su u njima počele da se pojavljuju i dame i gradska gospoda. Za ovaj period je ovo društvo od ogromnog značaja i sledeći podatak. U ženskom odeljenju društva učiteljica gimnastike je bila prva učiteljica mačevanja u Srbiji, Stanislava Višekova. Već prvih dana leta 1882. osnovan je kurs za decu i ženskinje, pa i kurs za malu žensku i mušku decu od 6 do 10 godina. Serijal o istoriji srpskog sporta nastavit ćemo sutra.
Eto, mačevanje. Da li možete da verujete da je mačevanje bilo popularan sport? Ja sad mislim da to nema 0,01% onih koji se u to razumeju. Dobro, toliko od nas za ovo izdanje jutarnjeg programa. Budite svakako uz Radio Beograd 1 i dalje. Ivan Petrović je za Mix Pultom, Branislav Jerković producent, ja sam Aleksandra Mladenović, a Miša Stiljković vredno sprema sutrašnje izdanje, tako da uz jutarnji program budite sutra opet od 6:30 sa Mišom. Prijatan dan.
Mere zaštite od infekcije novim koronavirusom.
Redovno perite ruke sapunom i vodom najmanje 20 sekundi.
Kašljite i kijajte u maramicu ili stavijeni lakat. Maramicu odmah bacite i operite ruke.
Izbegavajte bliski kontakt sa osobama koje imaju simptome prehlade.
Izbegavajte rukovanje i ljubljenje, a sa sagovornicima održavajte razdaljinu od najmanje 1 metra.
Izbegavajte boravak u zatvorenom prostoru sa većim brojem ljudi.
Provetravajte prostorije na svaka 2 sata u trajanju od 5 minuta.
Ukoliko imate više od 60 godina ili ste hronični bolesnik, izbegavajte gužve, a za lekove koje redovno uzimate, kontaktirajte lekara telefonom.
Ako imate više od 60 godina, neka vam mlađi članovi porodice ili komšije pomognu oko redovne nabavke hrane i lekova.
Ako kašljete, imate povišenu temperaturu ili otežano dišete, pozovite 064-8945-235, dostupan 24 sata dnevno, ili brojeve telefona koji su aktivni od 8 do 22 sata 011-2684-566 ili 060-018-02-44. Više informacija dostupno je na sajtu covid19.rs.
Zajedno možemo da smanjimo rizik ukoliko se pridržavamo ovih mera.
Misli na svoje najmilije. Budi heroj. Ostani kod kuće.